και χρέας. Διαφορά στο άκουσμα.
Σας, Δευτέρα βραδάκι, 8 και κάτι λίγα πρώτα λεπτά και χρέας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Σαλαμίνας. Η εκπομπή έχετε πρόσκληση με τον Γιάννη Γαβρίλη. Σήμερα την πρόσκλησή μας τίμησε η Ρούλα Νάν, η κυρία Ρούλα Νάν. Νομίζω δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, την ξέρουμε όλοι ποια είναι και τι είναι. Θα αρχίσω με μια πονηρή ερώτηση. Όσες γυναίκες υποψήφιους ή εν ανεργία πολιτικούς έχω συναντήσει, συνήθως δεν έχουν οικογένεια. Η καριέρα τους, η πολιτική, γίνεται εις βάρος της οικογένειας, οπότε δεν έχουν παιδιά κτλ. Εσύ όλα έχεις και παιδιά και εγγόνια. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς θα προλαβαίνεις όλα.
Κύριε Γαβρίλη, καλησπέρα σε εσάς και σε το κοινό που μας παρακολουθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή που μου κάνετε να είμαι σήμερα σε αυτό τον σταθμό, ο οποίος μαζί με όλους τους υπόλοιπους αγωνίζεται για να προβάλλει τα προβλήματα, για να δώσει βήμα σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν για ό,τι μας απασχολεί στη ζωή μας, στην κοινωνία μας, στον τόπο αυτό που ζούμε. Σας χαίρω για την πρωτοβουλία την οποία πήρατε να έχετε αυτό το σταθμό και να δίνετε βήμα και να κάνετε αυτή τη δράση. Και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι πολλές γυναίκες, σαν και εμένα, σήμερα αγωνίζονται στο στίβο της ζωής, στο στίβο της δουλειάς και στο στίβο βέβαια της προσφοράς για όσους έχουν επιλέξει, όπως εγώ, αυτό το πεδίο δράσης. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και αν βάζεις κάποιες προτεραιότητες, νομίζω ότι με την αγάπη μπορείς να νικήσεις και την κούραση και μπορείς να καταφέρεις να φέρεις ισορροπίες στα πράγματα εκείνα τα οποία πρέπει να τύχουν από σένα της δέουσας προσοχής και της μέρημνας για να προχωρήσουν. Επίσης ώρες δεν μπορώ να το πω, γιατί κάτι θα πρέπει σίγουρα να παραλείψεις. Δεν μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου, ίσως και οι άλλες κυρίες οι οποίες ασχολούνται έτσι με δράση έξω από το σπίτι θα καταλαβαίνουν αυτό που λέω. Είναι δύσκολο να τα καταφέρεις όλα με αυτή την τελειότητα με την οποία ίσως θα έπρεπε να υπάρχει στην κάθε δράση, αλλά και αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε εμείς όσον αφορά την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών και της προσφοράς στον τόπο μας δίνει τη δύναμη να καταφέρνουμε πράγματα.
Στο τέλος της κάθε μέρας υπάρχει κάτι που η Ρούλα Ενάνου σκέφτεται, αχ δεν το πρόλαβα, αχ δεν το έκανα?
Εάν έλεγα το αντίθετο, εάν απαντούσα ότι όχι είναι όλα τέλεια, θα έλεγα ψέματα. Πράγματι υπάρχουν κάποιες δράσεις τις οποίες θα έπρεπε να ήμουν ίσως περισσότερο παρούσα, είτε αφορά το θέμα της οικογένειας, είτε αφορά την προσωπική μου ζωή, είτε αφορά εκείνο με το οποίο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ασχολούμαι. Γιατί ξέρετε, όταν εργάζεσαι, Πιστεύω ότι μπορείς και τα τακτοποιείς τα πράγματα σε μια άλλη βάση. Μπορείς και ρυθμίζεις τους χρόνους σου, ίσως με λίγη πίεση, αλλά είναι κάπως ρυθμισμένα. Όταν όμως υπάρχει αυτή η ενασχόληση με τα κοινά, επειδή όπως και εσείς έχετε παρακολουθήσει, γιατί είστε κοντά μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, είτε πρόκειται για τα δημοτικά συμβούλια, είτε πρόκειται για την κοινωνικότητα αυτής της συμμετοχής, πολλές φορές κάποια πράγματα θα σου ξεφύγουν και σε κάποιες υποχρεώσεις δεν θα μπορεί να είσαι παρούσα, και γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση όλων εκείνων των ανθρώπων που κάποια στιγμή ή των συμπολιτών μας ή των ομάδων των ομάδων των συμπολιτών μας που έχουν κάποιες δράσεις και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε αυτή τη στιγμή κοντά τους, αλλά αν ο Θεός και οι συμπολίτες μας αξιώσουν να έχουμε την επόμενη μέρα τη διοίκηση του Δήμου, πιστεύω ότι με ομάδες συνεργατών θα μπορούμε ίσως να είμαστε πιο ενεργά και πιο ολοκληρωμένα κοντά στις όποιες δράσεις υπάρχουν και μας καλούν.
Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα. Είμαστε στο στούντιο του Κιχρέα, του διαδικτυακού ραδιόφωνου της Σαλαμίνας. Σήμερα την πρόσκληση της εκπομπής έχετε πρόσκληση τίμηση η κυρία Ρουλανάνου. Δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Όλοι την ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε τις ιδιότητες της, τι έχει κάνει στο παρελθόν και τι φιλοδόξει να κάνει στο μέλλον σαν υποψήφια δήμαρχος, που έχει δηλώσει ήδη ότι θα είναι. Να ακούσουμε ένα μουσικό διαλυματάκι και θα ξαναγυρίσουμε αμέσως εδώ σε μια έτσι εκβαθέων συζήτηση.
Και χρέας. Διαφορά στο άκουσμα.
Είμαστε στο ραδιόφωνο του Κιχρέα, ή αν θέλετε καλύτερα στον Κιχρέα, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Σαλαμίνας. Εκπομπή έχετε πρόσκληση κάθε Δευτέρα 8 με 10. Ο Γιάννης Γαβρίλης στο μικρόφωνο, σήμερα μαζί μας η Ρούλα Ενάνου. Και θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε αμέσως ένα θέμα αγκάθι, τον πολιτικό πολιτισμό. Το τελευταίο καιρό στη Σαλαμίνα έχουμε δει διάφορα πράγματα τα οποία απλώς δείχνουν την έλλειψη του πολιτικού πολιτισμού. Θα σταθώ στο τελευταίο που συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου μπροστά στα μάτια 15 παιδιών. Ενός δημοτικού σχολείου που είχε έρθει εκεί για να παρακολουθήσει την εξέλιξη ενός θέματος. Ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι αντίλαξαν βαριές κουβέντες, ύβρες, χειρονομίες. Και τουλάχιστον εγώ κατάλαβα τα παιδάκια τρόμαξαν. Και έφυγαν από την αίθουσα κακήν κακώς. Τα απομάκρυναν φυσικά οι γονείς. Παρ' όλα αυτά, παλιότερα έχουμε δει και άλλα δημοτικά συμβούλια με ευπρέπεια, με ευγένεια, με πολιτικό πολιτισμό. Τι συμβαίνει το τελευταίο καιρό και το χάσαμε αυτό όλο? Τι δεν πάει καλά εδώ? Γιατί έχουν ανέβει τόνοι τόσο πολύ?
Κύριε Γαβρίλη, πράγματι και εμένα το γεγονός αυτό καθεαυτό, όπως ρωτάτε και όπως τοποθετήσετε, με λείψε πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη, όμως δεν είμαι εγώ εκείνη η οποία μπορώ να κρίνω την ιδιαίτερη συμπεριφορά κάποια στιγμή κάποιων ανθρώπων, που μπορεί η ψυχολογική πίεση άλλων γεγονότων, πολλών χρόνων, μηνών που έχουν μεσολαβήσει, συνεργασιών οι οποίες δεν έχουν ευδοκιμήσει, να οδήγησαν σε μια τέτοια συμπεριφορά, η οποία σίγουρα είναι κατακριτέα, ιδιαίτερα όταν εξελίσσεται ενώπιον αυτιών και στα μάτια παιδιών, τα οποία έρχονται να διεκδικήσουν και αυτά το δικαίωμά τους σε ένα σχολείο καλύτερο. Βέβαια, αυτό καθεαυτό το ίδιο το θέμα το οποίο διεμήφθη ήταν πολύ επίπονο και για τα παιδιά, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά κάποιων δημοτικών συμβούλων, η οποία εξελίχθηκε για μια άλλη διαδικασία.
Εγώ δεν σταθώ στο θέμα, να το ξεχωρίσουμε. Το θέμα της στέγης του δεύτερου δημοτικού σχολείου είναι ένα διαδικαστικό θέμα, το οποίο θα γίνει, δεν θα γίνει, έπρεπε να γίνει, ίσως θα γίνει, όλα αυτά εντάξει, είναι θέματα διαδικαστικά, πιστεύω. Βέβαια, άναψε κουβέντα γύρω από αυτό. Αν έχει 25.000 μόνος ή αν δεν έχει, γιατί έχει τόσο, ποιος θα την κάνει, γιατί δεν έγινε. Σύμφωνοι, πάντα υπάρχουν απόψεις και διαφορετικές θέσεις. Εγώ στεκόμαι στο γεγονός ότι όταν τα πράγματα, δηλαδή, εξελισσόταν μια συζήτηση σχετικά ήρεμα, με όλη τη διάθεση της επίλυσης του ζητήματος, γιατί αφορά ένα δημοτικό σχολείο και τα παιδάκια του, ξαφνικά χάθηκε ένα μέτρο, χάθηκε το μέτρο. Εκεί λοιπόν απορώ, γιατί αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Έχουμε ακούσει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θέλω να το προσωποποιήσω, να πω ποιος για ποιον, το λέω γενικά, ειρωνίες, κοροϊδίες, ύβρις, κάποιον να λέει κάποιον άλλον καραγκιόζει δυνατά. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα πράγματα. Η απορία μου είναι γιατί φτάνουμε εκεί. Δηλαδή οι άνθρωποι της Αλαμίνας επανειλημμένα έχουν δείξει ότι έχουν και κατέχουν τον πολιτικό πολιτισμό. Τι μας φταίει, αυτή είναι η ερώτηση.
Κοιτάξτε, όπως είπαμε, ειδικά για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, αφού και εγώ εκφράσω τη λύπη μου για την εξέλιξη, να μην επισέλθω, διότι δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές των συμπεριφορών άλλων ανθρώπων, τη στιγμή που μάλιστα δεν είναι αυτή τη στιγμή παρόντες, για να δικαιολογήσουν αυτή την κατάσταση στην οποία περιήλθαν. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που χάθηκε η έννοια αυτή του πολιτικού πολιτισμού από τα δημοτικά συμβούλια, ούτε παλιότερα είχαμε παρακολουθήσει. Νομίζω ότι από την αρχή υπήρχε αυτή η έξαρση στις συμπεριφορές, γιατί, κύριε Γαβρίλη, πολιτικός πολιτισμός δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Έχει και ουσία, έχει και περιεχόμενο. Είναι ο πολιτισμός ο οποίος μέσα στα πλαίσια μιας συντεταγμένης πολιτείας πρέπει να εμπεριέχεται και στις πράξεις των πολιτικών, αλλά και σε αυτές τις ίδιες πολιτικές πρακτικές. Σίγουρα δεν μπορούμε να αναμένουμε πολιτικό πολιτισμό από τριτοκοσμικές χώρες και καθεστώτα. Σε μια όμως συντεταγμένη, ευνομούμενη και δημοκρατική χώρα, ο πολιτικός πολιτισμός νομίζω ότι θεωρείται εκ των νουκ άνευ. Δυστυχώς, για να αναφερθώ και λίγο στο τοπικό πολιτικό γίγνεσθε, όπως είπατε και εσείς, η όλη συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα του Δημάρχου στερείται αυτού του πολιτισμού. Γιατί έχετε διαπιστώσει και εσείς, όπως και όλος ο κόσμος που έχει παρακολουθήσει τα Δημοτικά Συμβούλια, ότι η πρώτη λέξη στην οποία θα πει ο Δήμαρχος σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, ιδιαίτερα της μειοψηφίας που τελειώνει την τοποθέτηση και το λόγο του, λέει τις φράσεις, επιτρέπετε νομίζω να από πράγματα τα οποία είναι γραμμένα και στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω και δεν ισχύει, εκτίθεστε με αυτά που λέτε, είστε αμαθείς, μετά το παραλήρημα της τοποθέτησης είστε αδιάβασος, είστε ανημέρωτος, είστε και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Στο τέλος αποδεικνύεται βέβαια ότι ο ίδιος είναι αμαθής, ο ίδιος εκτίθεται, αφού τουλάχιστον 15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχω ακυρώσει εγώ και άλλες τόσες έχουν ακυρωθεί από τον υποχρεωτικό έλεγχο.
Θα φτάσουμε στις ακυρώσεις και σε αυτά.
Λοιπόν, επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Γαβρίλη, έχει καταντήσει ένα παρασκευαστήριο παράνομων αποφάσεων. Οι οποίες αυτές όλες έχουν σαν βάση ότι δεν τηρείται η νομιμότητα. Ο Δήμαρχος ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος και πιστεύω ότι στην ιδιότητά του αυτή δεν προέβαινε στην έκδοση παράνομων αδειών για τη δουλειά που έκανε. Επομένως, γιατί τώρα βγάζει παράνομες αποφάσεις? Πώς μπορεί να λειτουργήσει ένας φορέας, είτε είναι δήμος, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, χωρίς κανόνες? Πώς θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια για την οποία όλοι κοπτόμεθα? Πώς θα υπάρξουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες στους δημότες?
Να το βάλουμε σε μια σειρά το πράγμα. Θα πιάσω μια συγκεκριμένη απόφαση που ήταν έτσι εξόχως καραμπινάτη περίπτωση. Την υπόθεση της Τούρλας. Μετά από πολλές δημόσιες, πολλές συζητήσεις, πολλές ώρες Δημοτικού Συμβουλίου, πολλές διαφωνίες για το αν το Δημοτικό Συμβουλίο έπρεπε να γίνει στο χώρο το φυσικό ή στην αίθουσα Μπόγρη που έγινε τελικά, βγαίνει μια απόφαση στηριγμένη στην ελπίδα. Κανείς δεν μίλησε τότε για νομιμότητα. Δηλαδή, από τη συμπολίτευση εννοώ, έτσι. Ο Δήμαρχος και η συμπολίτευση μιλάνε για ελπίδες, μήπως και καταφέρουμε να πάρουμε κάτι από την Τούρλα. Η αντιπολίτευση περίπου σύσσωμη φώναζε ότι αυτό που πας να κάνεις είναι έξω από τα όρια του νόμου, δεν το προβλέπει ο νόμος, άρα τι πας να κάνεις εκεί. Και έγινε από ό,τι πάμε καλά, μια εξάωρη, εφτάωρη, βοηθήσαμε με συνεδρία, κάτι τέτοιο. Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε όπως ήταν επόμενο. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι πολιτικός πολιτισμός να παίρνουν αυτού του είδους αποφάσεις με τόσο επίπονες διαδικασίες για ανθρώπους, δηλαδή εννοώ την παρουσία στο Δημοτικό Συμβουλίο, τις απέραντες συζητήσεις κτλ., οι οποίες στο τέλος εκ των πραγμάτων θα ακυρωθούν και το ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ποιος πολιτικός πολιτισμός το προβλέπει αυτό? Ποιος άλλος πολιτικός πολιτισμός ή ο ίδιος κάποιος άλλος εννοώ προβλέπει αποφάσεις έτσι εξόφθαλμα έξω από τα όρια του νόμου να εφαρμόζονται, να μην εφαρμόζονται? Με αποτέλεσμα, σας θυμίζω, ο Δήμαρχος πρόσφατα πέρασε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο που αναμένουμε και την απόφαση τι έγινε εκεί πέρα. Τι σοϊ πολιτισμός είναι αυτό τελικά? Γιατί σας θυμίζω ότι είμαστε στην Ελλάδα που δεν ξέρω για τα φώτα της δημοκρατίας, αλλά σίγουρα τα φώτα των διαδικασιών τα έχει δώσει στον κόσμο ολόκληρο. Εδώ γεννήθηκε η Βουλή, εδώ γεννήθηκε η Εκκλησία του Δήμου. Από εμάς πήραν σχέδιο όλοι οι λαοί και στήσανε τα συντάγματά τους και τις δημοκρατίες τους. Τι γίνεται, το έχουμε χάσει τελικά?
Κοιτάξτε, γενικότερα έχει δείξει η κατάσταση όπως είναι, ότι το μήνυμα δηλαδή το οποίο στέλνει ο πολίτης, η κοινωνία και οι εποχές τις οποίες ζούμε, είναι ότι υπάρχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε οι υγιείς δυνάμεις του τόπου να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να σταματήσει το one man show και τα συστήματα εκείνα τα οποία έχουν συγκεντρωτισμό των αποφάσεων των ενεργειών. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει η κοινωνία, ειδικότερα στην περίοδο την οποία ζούμε σήμερα. Όσον αφορά εδώ τα τοπικά, ο πολιτικός πολιτισμός αυτός είναι του σλόγγαν του κυρίου Δημάρχου, ο οποίος λέει ότι αν δεν παρανομήσεις έργο δεν κάνεις, είναι του συστήματος του δημορχοκεντρικού, είναι ο πολιτικός πολιτισμός εκείνος που δεν του επιτρέπει να συνεργάζεται όπως θα έπρεπε με τους συνεργάτες του, και γι' αυτό όταν εκείνοι αποχωρούν, ενώ όσο είναι κοντά του φαίνεται ότι κάπως όλα πηγαίνουν καλά, όταν όμως αποχωρούν ξαφνικά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους απαξιώνει με χαρακτηρισμούς, με δημοσιεύματα όπως πρόσφατα για το συνεργάτη του, τον κύριο Σπύρο τον Κουτσούκο. Δεν είναι έτσι ότι όσο είναι κοντά μας και όσο είναι yes men, είναι καλοί συνεργάτες, είναι καλοί άνθρωποι, είναι καλοί πολιτικοί, δεν είναι όλα αυτά που τους χαρακτηρίζει, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν θέλω να τα επαναλάβω και να τον επιβεβαιώσω επαναλαμβάνοντας τα λόγια του και μέσω των ανακοινώσεων βέβαια τις οποίες έχει βγάλει. Επομένως, πολιτικός πολιτισμός είναι να δεχόμαστε και την αντίθετη άποψη. Δεν είναι πολιτικός πολιτισμός σίγουρα να μην μπορείς να συνεργαστείς με τις μειοψηφίες. Ειδικά, κύριε Γαβρίλη, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είχε μία ιδιαιτερότητα, να αποτελείται από επικεφαλής πολλών παρατάξεων, να αποτελείται από πρώην δημάρχους, να αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είχαν σε θέσεις όπως πρόεδροι αναπτυξιακό που ήμουν και εγώ, ανεξάρτητα, και όλοι δηλαδή είχαμε μία εμπειρία, θα μπορούσε αν ήθελε να εφαρμόσει τον πολιτικό πολιτισμό στα δύσκολα θέματα να συνεργαζότανε και να είμαστε και εμείς εκτεθειμένοι σε αυτή τη συνεργασία. Αλλά αυτή η συνεργασία πρέπει να γίνει με προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις είναι να λέγονται όλα, να υπάρχει καθαρή συζήτηση, να υπάρχει αλήθεια στα λεγόμενα και όχι άλλα συζητάμε στα ιδιαίτερα ιδιαίτερα, άλλα βγάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλιώς εξελίσσονται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Πολιτικός πολιτισμός είναι να δέχεσαι την απομάκρυνση των συνεργατών σου και να μην τους εκθέτεις με μηνύσεις, με αγωγές και να τους καυτηριάζεις με το χειρότερο τρόπο, ούτε και να δέχεσαι επίσης την πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα και όχι επίσης με μηνύσεις, γιατί και για μας κάθε κριτική την οποία του έχουμε ασκήσει, το γνωρίζετε, μας έχει απαντήσει μέσα από μηνύσεις και μέσα από αγωγές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δείχνει έλλειμμα πολιτικού πολιτισμού, δείχνει έλλειμμα επιχειρημάτων, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο να βρεις επιχειρήματα να αντιπαρατεθείς στις όποιες τοποθετήσεις των αντίθετες από εκείνες τις οποίες εσύ θα ήθελες να ακούσεις ή θα ήθελες να δεις, και επομένως υπάρχει έλλειμμα αυτή τη στιγμή για τον τόπο μας τουλάχιστον πολιτικού πολιτισμού, και αυτό έχει σαν συνέπεια να οι δημότες να μην απολαμβάνουν τον όποιον οραμάτων και των όποιων προσδοκιών έχουν, όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από μας, γιατί και εμείς κουβαλάμε κάποιους ψήφους και εμείς κουβαλάμε κάποιους ανθρώπους στην πλάτη μας με την έννοια των ψήφων. Επομένως κάποια αιτήματά μας θα μπορούσαν το λιγότερο να συζητηθούν. Ποτέ όμως αυτό, οπότε έχετε παρακολουθήσει, δεν έχει γίνει όχι μόνο στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και στις υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες δεν τους επιτρέπουν να συνεργαστούν μαζί μας, και έπειτα ποτέ όποιες παρεμβάσεις μας και όποιες εισηγήσεις μας δεν έχουν ακουστεί μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Υπάρχει, με λίγα λόγια, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, η δικτατορία της πλειοψηφίας.
Νομίζω ότι η τελευταία φράση της Λούλας Νάνου τα είπε όλα. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας.
Και χρέας. Διαφορά στο άκουσμα.
Δευτέρα βράδυ, 8 και 25, είμαστε εδώ στην Τυχραία. Όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, στην εκπομπή έχετε πρόσκληση. Σήμερα μαζί μας η Ρούλα Ενάνου. Μιλάμε καταρχήν για πολιτικό πολιτισμό, ένα θέμα που έχει ακουστεί κατά κόρον τελευταία, η έλλειψή του. Συνεχίζοντας τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Πάρα πολλές φορές χρειάστηκε, μάθαμε, ακούσαμε, είδαμε χαρτιά να καταφεύγεται είτε ως άτομο είτε ως παράταξη ενώπιον κάποιου ανώτερου οργάνου, είτε λέγεται περιφέρεια, είτε λέγεται αποκεντρωμένη, είτε λέγονται διοικητικά δικαστήρια, για να εξασφαλιστεί η νομιμότητα, να εξασφαλιστούν οι διαδικασίες και όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, τόσο στραβά γίνονται τα πράγματα τελικά, που χρειάζεται η επέμβαση μιας ανώτερης αρχής για να μας φέρει στα ίσα μας ως Δήμο.
Κύριε Γαβρίλη, πράγματι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με έχει και εμένα συγκλονίσει, το γεγονός ότι έχει γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, το Δημοτικό Συμβούλιο για πρώτη φορά στα 12 χρόνια εμπειρίας που έχω στα δημοτικά πράγματα, παρακολουθώ και βλέπω και έχω πλέον βιώσει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μετατραπεί σε ένα τόπο παραγωγής παράνομων αποφάσεων. Είναι πρωτόγνωρο 3 χρόνια τώρα να βιώνουμε αυτό το οποίο και εσείς θα έχετε παρακολουθήσει, ότι έρχονται προημερεσίας και με τη μορφή του κατεπήγοντος πολλές φορές των κατεπηγουσών συνεδριάσεων τα πιο σοβαρά θέματα. Εκείνα τα θέματα που, όπως είπα προηγουμένως, θα έπρεπε να τύχουν, αν μη τι άλλο, της συζήτησης με τους επικεφαλείς και της πλήρης ενημέρωσης της μειοψηφίας το λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα θέματα τα σοβαρά έρχονται έτσι και δεν μπορούμε εμείς να είμαστε της μειοψηφίας ειδικότερα, αλλά πιστεύω και κάποιοι από την πλειοψηφία δεν μπορούν να έχουν εκείνη την ενημέρωση η οποία απαιτείται για αυτά τα σοβαρά θέματα για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα το ζητούμενο. Ένα δεύτερο είναι ότι πολλές φορές έχουμε εισηγηθεί για ό,τι γνωρίζουμε ή για ακόμα αυτά τα θέματα όσο μπορούμε να αντιληφθούμε, έχουμε εισηγηθεί ότι πρέπει να αναβληθούν ή θα πρέπει να εισακουστούμε για κάποιες θέσεις μας και για την άποψη την οποία έχουμε. Όχι, η πλειοψηφία αποφασίζει εκείνο το οποίο έχει θέλει και εκείνο το οποίο έχει εκ των προτέρων αποφασίσει, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και για τον κύριο Δήμαρχο να λέει ότι αυτό το οποίο αποφασίζουν, ότι αυτό θα αποφασίσουν. Και μάλιστα το έχουμε πει, ξέρεις, εκ των προτέρων. Δηλαδή, ναι, δεν είναι τόσο κομψό αυτό το οποίο λέγεται, ότι ήδη γνωρίζει εκείνος το τι θα αποφασίζουν και πώς θα τοποθετηθούν. Πράγμα το οποίο βέβαια τώρα τελευταία έχει ελαχιστοποιηθεί. Βλέπουμε κάποιους και από την παράταξη της πλειοψηφίας να έχουν τις δικές τους θέσεις και να τις υποστηρίζουν και να προασπίζουν με τον τρόπο που πρέπει τα συμφέροντα των δημοτών. Εκεί λοιπόν, στην προάσπιση των συμφερόντων.
Εδώ ακριβώς είναι η ερώτηση λοιπόν.
Αυτή λοιπόν, εκεί θα σας απαντήσω και εγώ στο συγκεκριμένο σημείο.
Για τα συμφέροντα των δημοτών είναι η ερώτηση. Δηλαδή, υποτίθεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν όργανο, πολιτικό και διοικητικό ταυτόχρονα, που αποφασίζει και διατάσσει με έναν τρόπο, το διατάσσει εισαγωγικά έτσι, γιατί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου υποτίθεται είναι διαταγές για όλο το Δήμο. Έτσι, αυτή τη στιγμή για ένα θέμα πάρθηκε μια απόφαση, από τον Δήμαρχο μέχρι τον τελευταίο κλητήρα πρέπει να το εφαρμόσουν. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει. Τι συμβαίνει μετά στην πορεία? Πού χαλάει δηλαδή η συνταγή και χρειάζεται η προσφυγή ενώπιον οργάνων, ενώπιον ανώτερων οργάνων κυβερνητικών? Ή πολλές φορές, αντί για την προσφυγή και την ακύρωση, γίνεται μετά μια ολόκληρη μάχη γύρω από την εφαρμογή μιας απόφασης, που καταλήγει σε παραπομπές στο πειθαρχικό σε μια περίπτωση του Δημάρχου, που καταλήγει σε ανεφάρμοστες αποφάσεις πολλές φορές. Γιατί από ό,τι θυμάμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν πάρθει πάρα πολλές αποφάσεις που τελικά μένουν ανεκτέλεστες των πραγμάτων. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί?
Το παράδοξο, κύριε Γαβρίλη, της ερώτησης, μάλλον της υπόθεσης αυτής από την ερώτησή σας που απορρέει, είναι ότι οι νόμιμες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εφαρμόζονται, κάποιες από αυτές βέβαια, αρκετές μάλλον, μάλιστα φτάσαμε στο σημείο να παραπέμπεται ο κύριος Δήμαρχος για μην εφαρμογή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και κάτι πρωτόγνωρο για τα σύγχρονα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται παράνομα, να θέλει σώνει και καλά και σε διάφορα όργανα να τις υποστηρίξει και να εφαρμοστούν. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, σαν αντιπολίτευση, αλλά και κάθε δημοτικό σύμβουλος, έχουμε ορκιστεί να τηρούμε και να επιτηρούμε την νομιμότητα των αποφάσεων και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου στο πλαίσιο της προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών. Εφαρμόζοντας λοιπόν αυτή την απαρέγκλητη οδηγία την οποία έχουμε είτε από, από τους ψηφοφόρους μας, αλλά και από την η οποία απορρέει από τον νόμο, εκεί προσπαθούμε μέσα από τα διοικητικά μας όργανα, εφόσον όπως σας είπαμε δεν εισακουόμεθα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από τα διοικητικά μας όργανα τα οποία μας ελέγχουν, κοιτάμε να δούμε κατά πόσον η απόφαση την οποία πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού κατά τη δική μας άποψη δεν είναι νόμιμη, θα πρέπει να ελεγχθεί αυτή η νομιμότητα. Και έτσι, στα πλαίσια λοιπόν της προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών και του τόπου, προσφεύγουμε σε αυτές τις διοικητικές αρχές και με τη βοήθεια του Θεού, μπορώ να πω πλέον, έχουμε καταφέρει να ακυρώσουμε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι απλές αποφάσεις που δεν έχουν κάποια απόρρια οικονομική, θα είχαν οικονομική επιβάρυνση για τους συνδημότες μας, και πιστεύω ότι αυτό είναι καλό, το ότι το πετύχαμε να μην επιβαρυνθούν οι κάτοικοι ως μειόφυλαν σε κάποιες τέτοιες αποφάσεις. Όσον αφορά εκείνες οι οποίες έπρεπε να εφαρμοστούν και δεν έχουν εφαρμοστεί, είναι αρκετές. Είναι αρκετές και έχουν να κάνουν σε σχέση και με κοινωνικά θέματα, όπως ήταν αυτή με τις διατακτικές που δεν τις εφήρμοσε αλλά έδινε τσάντες με τρόφιμα στους συμπολίτες, αλλά έχουν να κάνουν και με θέματα περιβαλλοντικά. Και εκεί πρέπει να το εξετάσουμε γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί και δεν έχουν γίνει αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν σαν απόρρια και κάποια έσοδα ίσως για το Δήμο μας, γιατί θα γινόταν μια διαπραγμάτευση σε σχέση με κάποιες κινήσεις τις οποίες έπρεπε να κάνει ο Δήμος σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, όπως είναι η Ρεβιθούσα, όπως είναι η Ψιτάλια, όπως είναι η Κοινόσουρα, όπως είναι όλα αυτά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουν εφαρμοστεί, γιατί δεν έχω δει να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, γιατί δεν έχω δει να έχουν πάρθει περαιτέρω αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι παράνομο και στα πλαίσια αυτά του ελέγχου που έχουμε εμείς, σαν μειοψηφία ειδικότερα, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο μιλάω, και όσο είχα την παράταξή μου, γιατί τώρα όπως γνωρίζετε έχω έναν δημοτικό σύμβουλο ο οποίος, ενώ δεν έχει ανεξαρτοποιηθεί, έχει προσχωρήσει στην παράταξη του κυρίου Τσαβαρή, το οποίο νομίζω ότι είναι κατακριτέο από όλους. Είναι και η πρώτη φορά η οποία
γίνεται. Τι είδους πολιτικός πολιτισμός είναι αυτός? Να έχεις εκλεγεί με έναν συνδυασμό, με μια παράταξη, και εντάξει, από κάποιο σημείο και πέρα να είσαι με την αντίπαλη παράταξη, χωρίς να έχεις κάνει τη δήλωση αποχώρηση, ανεξαρτοποίηση και όλα αυτά. Γιατί? Και για όσους βιαστούν να ρωτήσουν γιατί η Ρούλα Νάνου δεν τον αποπέμπτει από την παράταξη, γιατί ο νόμος θέλει πλειοψηφία 2/3 για να γίνει κάτι έτσι, ολομέλειες. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 που θα αποφασίσουν οι 2. Εδώ λοιπόν νομοτεχνικά δεν μπορεί να γίνει αποπομπή ή διαγραφή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα ήταν ένα είδος σοβαρότατο κιόλας πολιτικού πολιτισμού η ευαισθητοποίηση του ανθρώπου αυτού να παραιτηθεί ή να αποστασιοποιηθεί ή να ανεξαρτητοποιηθεί ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είμαι βέβαιος ότι ο συγκεκριμένος ξέρει πολύ καλά τι θα πει πολιτικός πολιτισμός. Το έχει δείξει πολλές φορές με τη στάση του Συμβουλίου. Τώρα τον έχει πιάσει και αυτόν.
Κοιτάξτε, μία λεπτομέρεια την οποία εγώ γνωρίζω, γιατί τον αφήνω στην κρίση του κόσμου πλέον για τη συμπεριφορά του αυτή. Αλλά μία λεπτομέρεια την οποία εγώ γνωρίζω είναι ότι όταν είσαι σε μία παράταξη και ανεξαρτοποιηθείς, δεν μπορεί να είσαι σε κανένα άλλο όργανο. Και επειδή εκείνος είναι στο λιμενικό ταμείο, εάν ανεξαρτοποιηθεί από την παράταξή μου, θα πρέπει ταυτόχρονα να φύγει και από την συνεργασία του με το λιμενικό ταμείο.
Ναι,
εάν αυτός ο λόγος είναι που τον τον καθυλώνει σε αυτή την συμπεριφορά, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα, γιατί πλέον ξεφεύγουμε από την έννοια του πολιτικού πολιτισμού και πηγαίνουμε στα όρια της συναλλαγής, θα πω, της ευπρέπειας, να πω, και της έξωθεν μαρτυρίας. Εκείνος τι έχει να πει στους ψηφοφόρους που τον ψήφισαν να είναι στην παράταξη τη δική μου και να προασπίζεται τα συμφέροντα με τον τρόπο τον οποίο πρέπει. Έτσι όμως χάνεται, με αυτόν τον τρόπο, χάνεται και η έννοια της πραγματικής πλειοψηφίας, κύριε Γαβρίλη, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι όταν έχουν επέλθει τόσες ανεξαρτοποιήσεις από την πλευρά του κυρίου Δημάρχου και από την άλλη πλευρά βρίσκεται η μειοψηφία με τον κύριο Καλογιάννη, τον γιατρό, που ξέρετε ότι και αυτός έχει ανακοινωθεί στην παράταξη του κυρίου Τσαβαρή, με τον δικό μου το σύμβουλο, τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος ενώ δεν έχει ανεξαρτοποιηθεί και εκείνος έχει προσχωρήσει. Δηλαδή έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο οι ισορροπίες. Εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν μάλλον τους συμπολίτες μας για να στηρίξουν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν πάει από την πλευρά της πλειοψηφίας, και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν εκλεγεί με την πλειοψηφία φαίνεται να είναι εκείνοι που τώρα τελευταία υπερασπίζονται αυτή τη διαδικασία.
Υπάρχει μια λέξη γι' αυτό, αλλά ο πολιτικός μου πολιτισμός δεν μου επιτρέπει να την πω. Θα την πω στην καθαρέβουσα. Λέγεται κυβίστηση. Για όσους καταλαβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να μείνω σε κάτι συγκεκριμένο. Πιστεύετε, σαν παράταξη καταρχήν, σαν άνθρωποι και φυσικά σαν άτομο, ότι η πολιτική ασκείται στις αίθουσες των δικαστηρίων ή ενώπιον των ανωτέρων οργάνων της πολιτείας? Τι σοή πολιτική είναι αυτή? Γιατί τα πολιτικά δικαστήρια, όπως τα λέμε, βγάζουν εξαίρετες αποφάσεις, άριστα τεκμηριωμένες, αλλά δεν είναι πολιτικές αποφάσεις, είναι ερμηνεία του νόμου. Πού χωράει η πολιτική σε αυτά τα πράγματα μας? Και γιατί τελικά έχουμε καταντήσει, γιατί εγώ το θεωρώ κατάντια βέβαια, με το παραμικρό να τρέχουμε στα δικαστήρια? Να μια μήνυση, να μια αγωγή, να γιατί είπες αυτό, να γιατί είπες εκείνο, να με έθιξες, να δεν με έθιξες, να η τάδε απόφαση. Πού είναι η πολιτική μέσα σε όλα αυτά? Υπάρχει?
Θα ήθελα να σας απαντήσω, γιατί νομίζω ότι έχει δύο σκέλη η ερώτησή σας. Όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές, από τη στιγμή που εκτιθέμεθα στα κοινά και το λέει η ίδια η λέξη, θα πρέπει να είμαστε επιδεκτικοί της κριτικής, η οποία έχει δύο μορφές. Ή καλοπροαίρετη θα είναι, όχι μάλλον καλοπροαίρετη, ή θα μας πει ότι είμαστε καλοί στην άσκηση, ειδικότερα όταν ασκούμε διοίκηση, αλλά και εμείς, οι οποίοι ασκούμε αντιπολίτευση, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την όποια κριτική. Επομένως, ή καλούς θα μας πούνε ότι είμαστε στην άσκηση των καθηκόντων μας και στην έκθεσή μας στα κοινά, ή θα μας πούνε ότι δεν είμαστε καλοί. Οι καλούς ή κακούς θα μας πούνε. Με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν είχαν κάποιο σαρδάμ. Επομένως, θα πρέπει να αντιδεχθούμε. Διαφορετικά, καθόμαστε στο σπίτι μας, δεν μας ενοχλεί κανείς και δεν ενοχλούμε και κανένα. Δεν μπορούμε να προσφεύγουμε στα δικαστήρια για να παίρνουμε απόφαση δικαστηρίου ότι είμαστε καλοί επικεφαλείς, καλοί δημοτικοί σύμβουλοι, καλοί δήμαρχοι ή κακοί. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, όπως είπαμε. Και δεν μπορεί και κανείς να σταματήσει κανέναν στην άσκηση των καθηκόντων του για την προάσπιση των συμφερόντων ή στο να εκφράζει τη γνώμη του και να εκφράζει τις θέσεις του, διότι τότε δημιουργείται ένα καθεστώς τρομοκρατίας, το οποίο είναι αποθαρρυντικό όχι μόνο για όποιον θέλει να αγωνιστεί για τα ιδεώδη του, αλλά και για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία προσφορά στα κοινά. Όσον αφορά τώρα το άλλο το θέμα, ότι προσφεύγουμε στα ανώτερα διοικητικά όργανα και για ό,τι με αφορά, αυτό είναι μέσα στην υποχρέωσή μου.
Εδώ γιατί, ένα λεπτό. Ο Δήμαρχος επανειλημμένα έχει γκρινιάξει, και λέω αυτή τη λέξη γιατί έτσι γκρινιάζοντας το λέει, ότι η αντιπολίτευση δεν τον αφήνει να κάνει έργο με τις συνεχείς προσφυγές και με τις συνεχείς ακυρώσεις. Η αντιπολίτευση όμως λέει ότι τις συνεχείς προσφυγές και ακυρώσεις τις κάνει για λόγους νομιμότητας. Αν τα βάλει κανείς αυτά τα δύο πράγματα μαζί, σημαίνει ότι η αντιπολίτευση δεν τον αφήνει να κάνει παρανομίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γι' αυτό και προσφεύγει και ακυρώνει τις αποφάσεις. Είναι άλοθη για ένα δήμαρχο ότι η αντιπολίτευση τον φρενάρει?
Ούτε αυτή η διαδικασία κρατάει τόσο πολύ χρόνο που να πει κάποιος ότι μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση εξαιτίας αυτής της ίδιας της διαδικασίας. Είναι μέσα στο 15ήμερο και στο 20ήμερο ελέγχου των αποφάσεων που παίρνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και έπειτα, αν ήταν νόμιμες οι αποφάσεις αυτές, και αυτό είναι ορισμένες αποφάσεις, ξέρετε, δεν έχουν ακυρωθεί και μόνο από τις δικές μας τις παρεμβάσεις. Έχουν ακυρωθεί και αυτεπάγγελτα. Ελέγχονται από τον ελεκτή νομιμότητας, ελέγχονται από το Γενικό Γραμματέα, ελέγχονται από την Επιτροπή του άρθρου 152, ελέγχονται όπως η Συμπληρωματική Σύμβαση από το Ελεκτικό Συνέδριο. Δηλαδή, αυτοδικαίως ελέγχονται κάποιες πράξεις. Δεν είναι μόνο οι δικές μας οι παρεμβάσεις που έχουν κάποια πράγματα ακυρώσει. Δεν σας προβληματίζει όμως και δεν σας ξενίζει αυτή η κατεπανάληψη, κατά συρροή θα λέγαμε, ροπή της Δημοτικής Αρχής προς τις παράνομες αποφάσεις, και οι οποίες μάλιστα μπορώ να πω ότι δεν έχουν και σχέση με έργο αυτό καθεαυτό. Δηλαδή δεν αφορούν κάποια απόφαση, θα το έχετε παρακολουθήσει και εσείς στα Δημοτικά Συμβούλια, δεν έχει έρθει μία απόφαση για να γίνει ένα έργο. Είναι όλα γύρω από κάποιες διαδικασίες ξεχασμένες, από κάποια λατομεία ανενεργά, από κάποια λατομεία ενεργά τα οποία προσπαθούμε τώρα προσπαθούσαμε μάλλον να τα σώσουμε και να τα παρουσιάσουμε ότι κάνανε καλά τη δουλειά τους και έπρεπε να συνεχίσουν με ανεξέλεγκτη δράση. Γύρω από τέτοια θέματα έχει κινηθεί η όλη παράνομη, μάλλον αυτές οι παράνομες αποφάσεις. Δεν είναι αυτό καθεαυτό το έργο που έχει, ένα έργο που έχει έρθει αυτό καθεαυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορώ να μιλήσω και πιο, έτσι πιο με μεγαλύτερη ευαισθησία θα μπορούσα να πω. Έχει δημιουργηθεί ένας κύκλος τέτοιων αποφάσεων που τελικά καταλήγουν στο ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά με την όλη στρατηγική και με τις επιλογές και με την πορεία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Όσον αφορά τουλάχιστον τις προτεραιότητες και τους στόχους τους οποίους θέτει στην υλοποίηση του έργου της.
Μιλώντας για στόχους, θυμάμαι πρόσφατα μια τεράστια πάλι συνεδρίαση που είχε να κάνει με τα Σαλαμίνια, όπου ούτε λίγο το πολύ ο Δήμαρχος ζήταγε συνένεση, η οποία φυσικά η αντιπολίτευση δεν του έδωσε. Μήπως και η αντιπολίτευση έχει σκληρύνει πολύ εν ώψη εκλογών? Μήπως δηλαδή θα έπρεπε και η αντιπολίτευση να είναι λίγο πιο, πώς να το πω, συνενετική απέναντι σε κάποιες διαδικασίες? Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε τα Σαλαμίνια, που είναι ένα θέμα έτσι κι αλλιώς αμφιλεγόμενο από πολλές πλευρές. Άλλοι το υπερασπίζονται παθιασμένα και άλλοι το καταργούνται παθιασμένα. Το ζήτημα είναι, δεν θέλω να μείνουμε στα Σαλαμίνια, αλλά γενικότερα δεν θα έπρεπε και η αντιπολίτευση κάποιες φορές να βάλει νερό στο κρασί της? Υπέρ του τόπου μιλώντας πάντα.
Κύριε Γαβρίλη, ο τόπος έχει μείνει πίσω σε απλές καθημερινές παροχές, αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξης. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το πλέον το βιώνουμε και το αναγνωρίζουμε. Σίγουρα χρειάζεται σύνθεση απόψεων, σίγουρα χρειάζεται περισσότερη ενεργή συμμετοχή των πολιτών, χρειάζεται, αν μου επιτραπεί η έκφραση, συστράτευση και επιστράτευση όλων εκείνων των υγιών δυνάμεων, αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι με κάποια εξειδίκευση μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση της προσφοράς και της ενδυνάμωσης των όποιων προσπαθειών τίνουν στο καλό του τόπου. Όπως έχω πει κατά καιρούς, αυτό το θέμα των Σαλαμινίων ή των όποιων εκδηλώσεων ή των όποιων επιλογών έχει κάνει μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι είναι μια υπερβολική κατεύθυνση πολιτιστικής δράσης. Το δέχομαι. Όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα τα οποία κρεμούν στον τόπο και αυτή η θέση μας και αυτή η άποψή μας και οι όποιες αντιπαραθέσεις μας στις πολυήμερες εκδηλώσεις των πολιτιστικών αυτών πεπραγμένων, δεν είναι σήμερα που μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν, δηλαδή την περίοδο τώρα του Σεπτέμβρη που μας πέρασε για τα Σαλαμίνια. Είναι πάγια θέση, τουλάχιστον δική μου, πάγια θέση από την αρχή που άρχισε αυτός ο τρόπος ανάδειξης των Σαλαμινίων. Είναι μια έκφραση. Είναι η ιστορία μας, η οποία ιστορία μας έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Δεν την ανακάλυψε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεν είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή η οποία έκανε μόνο κάποιες εκδηλώσεις. Ας ξεκινήσουμε από τα Μπελάκη, που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, όπως ο πρώην δήμαρχος ο κ. Στραβλός, με το φορέα τον οποίο είχε τη Δεπανάς, με τον κ. Κωνσταντίνο το Μαριδάκη, με την κυρία Καρνέση, η οποία ήταν τότε πρόεδρος του φορέα αυτού, και έκαναν κάποιες εκδηλώσεις, αλλά ήταν συγκρατημένες, ήταν στα πλαίσια των οικονομικών του Δήμου, ήταν στα πλαίσια της περιραίουσας ατμόσφαιρας που υπάρχει. Νομίζω ότι όλες οι εθνικές επέτειες έχουν μεγαλείο, είναι σημεία αναφοράς για την περαιτέρω εξέλιξη του έθνους μας, και δεν καταλαβαίνω γιατί ιδιαίτερα για τα Σαλαμίνια θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα 7 ημέρα εκδηλώσεων, να μην πω κάτι άλλο και φανεί ότι είμαι εναντίον των εκδηλώσεων αυτών. Εκείνο που θα ήθελα εγώ να ήταν πιο συγκρατημένες οι εκδηλώσεις αυτές, να διαρκούσαν λιγότερο και να είχαν λιγότερο οικονομικό κόστος, διότι το Δήμος στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και γενικότερα οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη από άλλες προτεραιότητες, και αυτά να κρατούσαν λιγότερες μέρες, να ήταν με μεγαλύτερο εθελοντισμό. Και σίγουρα σε αυτή την κατεύθυνση θα μας έβρισκαν και τις μειοψηφίες, συμπαραστάτες και αρρωγούς.
Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Έφτιαξα κόσμο στην παλάμη μου βαθιά. Έβαλα χρώματα και αστέρια και βουνά, και με τα κύματα ζωγράφισα νησιά μόνο για σένα. Κι έτσι που σου σβήσα στα χείλη τη σιωπή, τον ήλιο κρέμασα στου κόσμου το σκηνί, να ταξιδεύει μες στη θάλασσα η ψυχή πάντα για σένα. Κι όπως θα στάζουν τα φεγγάρια στο νερό, θα κλέψω χρώμα και θα φτιάξω ουρανό για να πετάξω με ένα χαρτινό φτερό μαζί με σένα. Κι όπως θα λιώνει μες στα μάτια σου η βροχή, ουράνια τόξα θα γεννάει το φιλί, να ξημερώνει κι η ζωή μου να μπορεί να ζει για σένα. Έφτιαξα κόσμο στις παλάμες τις γραμμές, όταν στα σύννεφα θα φεύγουν οι εποχές, να θέλω αυτά που έχει τη δύναμη να θες, να θέλω εσένα. Ξέρω καρδιά μου θα έρθουν δύσκολοι καιροί, κι όμως η φλόγα αυτή πανάβει στο κερί. Όσο κι αν λιώνω μου μαθαίνει απ' την αρχή να καίω για σένα. Κι όπως θα στάζουν τα φεγγάρια στο νερό, θα κλέψω χρώμα και θα φτιάξω ουρανό για να πετάξω με ένα χαρτινό φτερό μαζί με σένα. Κι όπως θα λιώνει μες στα μάτια σου η βροχή, ουράνια τόξα θα γεννάει το φιλί, να ξημερώνει κι η ζωή μου να μπορεί να ζει για σένα. Εκεί για σένα, πάμε εκεί για σένα. Ένα χέρι ροπάμε, μια στιγμούλα πάμε. Ίσως να με κάτι που να μοιάζει αγάπη. Θα κλέψω χρώμα και θα φτιάξω ουρανό για να πετάξω με ένα χαρτινό φτερό μαζί με σένα. Κι όπως θα λιώνει μες στα μάτια σου η βροχή, ουράνια τόξα θα γεννάει το φιλί, να ξημερώνει κι η ζωή μπορεί να ζει για σένα.
Και Κρέας, διαφορά στο άκουσμα.
Εδώ είμαστε όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, 8 με 10. Η εκπομπή έχετε πρόσκληση με τον Γιάννη Γαβρίλη. Σήμερα κοντά μας η Ρούλα Ενάνου, μία οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών,
της Αθήνας. Σε αυτήν λοιπόν την οικονομολόγο έχω να κάνω μία ερώτηση. Υποτεθείστε λοιπόν μία επιχείρηση, και χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένη λέξη, η οποία έχει έσοδα 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και έχει καταφέρει και χρωστάει 43. Και σύν τις άλλες κάθε τρεις και λίγο υπάρχουν εντάσεις μέσα στο λογιστήριο της εταιρείας. Πλήρωσε αυτό, μην πληρώνεις εκείνον, δεν έχουμε λεφτά, μας κόψαν το τηλέφωνο, τραβήξτε λεφτά από εδώ, πηγαίνετε να πληρώσετε εκείνο. Τι εικόνα θα σχημάτιζε μία οικονομολόγος για ένα τέτοιο σχήμα?
Η εικόνα που θα σχημάτιζα είναι ότι δεν υπάρχει νοικοκύρεμα, ότι δεν υπάρχει εξορθολογισμός εσόδων-εξόδων, ότι δεν παρακολουθείται σωστά η όλη πορεία της και ότι γενικά γίνονται λανθασμένες, αν μη τι άλλο, επιλογές στην διαχείριση και στην, στο όλο management της επιχείρησης αυτής.
Αν πούμε τώρα ότι αυτό το σχήμα, για να μιλάμε τη λέξη επιχείρηση που ενοχλεί μερικούς, είναι ο Δήμος της Σαλαμίνας. Εκεί τι έχετε να πείτε ως οικονομολόγος? Που είναι το κατεξοχήν αντικείμενο.
Κοιτάξτε να δείτε, σαν οικονομολόγος το ίδιο θα απαντούσα, αλλά σαν άνθρωπος και σαν πολίτης θα πω ότι εδώ πέρα η ευαισθησία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Γιατί, κύριε Γαβρίλη, εδώ πέρα έχουμε να διαχειριστούμε τα χρήματα των συντιμωτών μας. Δεν έχουμε να διαχειριστούμε κονδύλια μιας επιχείρησης, η οποία μπορεί να έχει κέρδη, μπορεί να έχει κάποιες ζημίες, μπορεί να είναι δικά μας τα χρήματα αυτά και να τα διαχειριζόμαστε με λάθος τρόπο. Εδώ η ιερότητα της διαχείρισης των χρημάτων είναι μεγαλύτερη. Διότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ζούμε και δύσκολες οικονομικά εποχές, πολύ δύσκολες, τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών. Και τα ανταποδοτικά τα οποία πληρώνουν οι συμπολίτες μας είναι από μεγάλη στέρηση και επειδή είναι αναγκαστικά και πρέπει να πληρωθούν. Πιστεύω ότι σε άλλες περιπτώσεις οι άνθρωποι, αν είχαν επιλογή δηλαδή, δεν θα τα δίναν. Επειδή όμως αφορούν το ρεύμα, αφορούν εκείνους τους πόρους τους οποίους παίρνει εισπράττει από εκείνα, δηλαδή έσοδα τα οποία παίρνει ο Δήμος είναι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά πρέπει να τα δώσουν οι συμπολίτες μας, θα πρέπει η ιερότητα της διαχείρισης να είναι μεγαλύτερη και η ευαισθησία μας. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε και να παρακολουθούμε την εισρωή με μεγάλη προσοχή και να κάνουμε μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια μας. Και τα χέρια μας πρέπει να φτάνουν στα αναγκαία, εκείνα τα οποία θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες, που θα κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη και εκείνα τα οποία θα αποσκοπούν στην παραγωγή έργου και όχι στην παραγωγή πολιτικής, όπως πολλές φορές έχετε ακούσει ότι ισχυρίζεται ο Δήμαρχος, αντιπροσωπεύοντας βέβαια την παρούσα Δημοτική Αρχή, και γι' αυτό το αναφέρω. Εκείνος ο οποίος κάνει τις επιλογές, εκείνος ο οποίος διαχειρίζεται τα οικονομικά. Εκείνο το οποίο εγώ έχω να συστήσω και συστήνω συνεχώς είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πρέπει να βλέπουμε με μεγάλη προσοχή το τελευταίο ευρώ, γιατί δεν είναι δικό μας, είναι των συμπολιτών μας και θα πρέπει να γίνει νοικοκύρεμα. Δηλαδή θα πρέπει, με λίγα λόγια, να κάνουμε όσο φτάνουν τα χέρια μας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, με λίγα λόγια, όλα εκείνα τα οποία μπορούν να μειώσουν τα έξοδα. Παραδείγματος χάρη την δημοτική περιουσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με τα ανενεργά κτίρια τα οποία έχει στη διάθεσή του ο Δήμος. Θα πρέπει να συρρυκνώσει λιγάκι τις υπηρεσίες του. Εξάλλου, αυτό ήταν και το νόημα του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης δεν ήταν ένα άδειο πουκάμισο, όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος. Είναι μια σαφής οδηγία, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κάνετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία, για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Επομένως, εφόσον αυτό είναι τα κελέσματα των καιρών και αυτά είναι τα οικονομικά δεδομένα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδά μας, ένας τρόπος είναι αυτός, και πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα. Τα έσοδα αυξάνονται και από το γεγονός ότι θα πρέπει για κάποιες περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες μας επιβαρύνουν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι με κάποιο τρόπο αξιολογούμε τη ζωή των συμπολιτών μας με βάση αυτές τις δράσεις, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να εισπράξουμε ανταποδοτικά από όλες αυτές τις επιβαρύνσεις
στον τόπο μας. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλήσατε για ιερότητα των χρημάτων αυτών, μια που ανήκουν, είναι χρήματα των δημοτών. Άρα αυτοί που τα διαχειρίζονται θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουν ως κάτι το ιερό. Τι έχετε να πείτε, και κυρίως τι έχετε σκοπό να κάνετε, μετά από όσα είπε ο κύριος Αστράκος για τιμολόγια μαϊμούδες, δανείζομαι τα λόγια του, ότι έχετε βάλει, το είπε απευθυνόμενο στον Δήμαρχο, τα λεφτά σε ένα τσουβάλι και τραβάτε και πληρώνετε ό,τι θέλετε από εκεί μέσα. Ότι δεν δίνετε λεφτά για έργα γιατί τα θέλετε για γιορτές και πανηγύρια. Γιατί αυτό νομίζω ότι έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με εκείνο που λέγατε πριν, την ιερότητα. Και ο Βαγγέλης Αστράκος είναι από τους ανθρώπους που 2,5 χρόνια ξέραν πολύ καλά τι γίνεται μες στο Δήμο, γιατί όλα αυτά περνάγαν από τα χέρια του, ή σχεδόν όλα αυτά. Εδώ λοιπόν τι θα κάνει η Ρούλα Ενάνου για όλα αυτά.
Όσον αφορά τον κύριο Αστράκο, νομίζω ότι εάν διαθέτει κάποια στοιχεία και εάν μπορεί εκείνος με τα στοιχεία που διαθέτει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καλό θα ήταν να το κάνει, γιατί κάποτε θα πρέπει κάποιος να σταματήσει αυτούς οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις έκνομες πράξεις. Δεν μπορώ όμως να κάνω κάτι περισσότερο για τα στοιχεία τα οποία εκείνος διαθέτει. Όσο με αφορά, για ό,τι έχει πέσει στην αντίληψή μου, τα οποία δεν μπορώ να τα πω σε δημόσιο διάλογο, για ευνόητους λόγους, γιατί είναι σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη. Όσο μπορώ να έχω στα χέρια μου στοιχεία, και ξέρετε, κάτι καλό το οποίο έκανε η, ας το πούμε, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, είναι αυτό το σύστημα, οι αποφάσεις όλες να υπάρχουν στη διάδεια. Επομένως, από αυτές τις αποφάσεις, τις οποίες, γιατί όταν δεν είσαι μέσα στη διοίκηση, πολλά στοιχεία δεν μπορείς να τα πάρεις. Είναι και σε ένα καθεστώς φόβου και εγκράτειας οι υπάλληλοι, οι οποίοι διαχειρίζονται όλα αυτά τα τιμολόγια, τις όποιες αποφάσεις έχουν πέσει στα χέρια τους, είναι στα χέρια τους μάλλον, είτε αφορά την οικονομική υπηρεσία, είτε αφορά όλες τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου, και είναι δύσκολο για μας να τα πάρουμε. Να φανταστείτε ότι εγώ πολλές φορές έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη με εισαγγελικές παραγγελίες να πάρω κάποια στοιχεία για κάποια θέματα τα οποία έχουν πέσει στην αντίληψή μου και τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Όλα τα εξώδικα και όλες οι εισαγγελικές παραγγελίες, σας ενημερώνω ότι δεν έχουν βρει ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή, και οι υπάλληλοι βέβαια σε αυτό το πλαίσιο της αυστηρής εντολής η οποία τους έχει δοθεί να μην μας δίνουν στοιχεία, και μάλιστα μπορώ να πω ότι έρχεται σε αντιπαράθεση με άλλες, με άλλα αιτήματα τα οποία έχω κάνει σε υπηρεσίες, σε άλλους φορείς, όπως Υπουργεία, όπως η Περιφέρεια. Όλοι απαντάνε εκτός από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο.
Επομένως,
όσο μπορώ να έχω στοιχεία στα χέρια μου, τουλάχιστον μέσα από το διαδίκτυο, έχω προσφύγει εκεί που πρέπει, και είναι σε εξέλιξη κάποια τέτοια διαδικασία για τον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων και των όποιων διαδικασιών έχουν πέσει στην αντίληψή μου. Αυτό όσον αφορά τον κύριο Αστράκο, δεν γνωρίζω τις περαιτέρω ενέργειες τις οποίες θα ήθελε και θα πρέπει να προβεί για να μπορέσει να σταματήσει αυτή τη διαδικασία την οποία κατήγγειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να διαγνωθούν από κάποια αρχή, δεν θα πω εγώ εισαγγελέας ή ό,τι άλλο, από κάποια αρχή όλες αυτές τις καταγγελίες. Ώστε τουλάχιστον να μάθουμε τελικά τι γίνεται, ποιος έχει δίκιο.
Έχουμε φτάσει δυστυχώς σε αυτό το σημείο, και σε ό,τι με αφορά, εάν και σας είπα και πάλι, πάρω την εντολή από τον κόσμο για την διοίκηση, εγώ θα καλέσω τους αρμόδιους φορείς για να ελέγξουν την οικονομική διαχείριση μέχρι σήμερα του Δήμου.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φράση του Βαγγέλη του Αστράκου, μένω λίγο σε αυτό γιατί είπε κέρια θέματα για τα οικονομικά ζητήματα, στη συζήτηση για την παραχώρηση του δικτύου, για την έγκριση της σύμβασης για την παραχώρηση του δικτύου της ΕΙΔΑΠ. Είχε πει τότε λοιπόν ότι τα λεφτά που παίρνετε από την ΕΙΔΑΠ απευθυνόμενο στο Δήμαρχο και στο Δήμο είναι ανταποδοτικά, που σημαίνει ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε μόνο για εκεί. Και ένας βασικός λόγος που τον έκανε και να αποχωρήσει από την πλειοψηφούσα παράταξη είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν έχουν πάει ποτέ, σχεδόν ποτέ, ή δεν πηγαίνανε κατά την άποψή του, εν πάση περιπτώσει, στο δίκτυο της σύνδευσης από εκεί, από όπου προερχόντουσαν κιόλας. Και κάποια άλλα είχε πει κάποια στιγμή κάτι για τον ηλεκτροφωτισμό, κάποια τέτοια πράγματα που είναι καθαρά ανταποδοτικά τελείω, που θεωρητικά θα πρέπει να γυρνάνε πίσω στην πηγή από όπου προέρχονται. Εσείς φαντάζεστε ότι αν ο Δήμος, και μιλάω γενικά καταρχήν αφηρημένα, πέρα από το συγκεκριμένο παράδειγμα, φαντάζεστε ότι ο Δήμος μπορεί να τα βγάλει πέρα αυτές τις εποχές χωρίς να ανακατεύει λίγο τα σακούλια? Δηλαδή χωρίς να κάνει αυτούς τους λεγόμενους εσωτερικούς δανεισμούς. Μήπως δηλαδή αυτά που βλέπουμε είναι αναγκαστικές καταστάσεις?
Για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο το είχατε παρακολουθήσει πιστεύω κι εσείς, ήταν ένα συμβούλιο πολύ, πολύ δύσκολο, το οποίο κράτησε από τις 6 το απόγευμα μέχρι την επόμενη μέρα στις 7 η ώρα το πρωί. Το αποτέλεσμα αυτού του συμβουλίου ήταν ένας σύμβουλος να ανεξαρτοποιηθεί ο κύριος Αστράκος, και ένας άλλος της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής, και ένας άλλος σύμβουλος, ο κύριος Κόγιας, επίσης να, στην προάσπιση, και του συγχαίρω για τη θέση τους αυτή, στην προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με την παράταξη με την οποία εξελέγει. Όλοι τότε τοποθετηθήκαμε και είπαμε, γιατί αυτά τα χρήματα όχι απλά είναι ανταποδοτικά, είναι χρήματα τα οποία έχουν πληρώσει οι συνδημότες μας και τα οποία δεν αποδόθηκαν στην ΕΙΔΑΠ. Δεν είναι δηλαδή ότι έπρεπε να ξαναγυρίσουν, δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε αυτά. Είναι
δεν μιλάω μόνο για τα χρήματα λογαριασμού, μιλάω γενικώς.
Γενικώς. Συγκεκριμένα τώρα, να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα, είναι 5 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν ονομάσουμε αυτό το κονδύλιο ότι ναι μεν δεν δεν πήγε εκεί που έπρεπε, δεν πήγε στην ΕΙΔΑΠ, δεν αποδόθηκε, ενώ οι κάτοικοι είχαν πληρώσει τα χρήματα που, που έπρεπε να πληρώσουν και δεν αποδόθηκε στην ΕΙΔΑΠ. Πιστεύω ότι το λιγότερο θα έπρεπε να έχει γυρίσει ανταποδοτικό έτσι όπως το εννοείτε εσείς, γιατί για μένα δεν είναι σωστό αυτό. Έπρεπε κανονικά να πάει και να πληρωθεί στην ΕΙΔΑΠ. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έγινε αυτό, θα πρέπει να μας εξηγήσει η Δημοτική Αρχή αυτά τα 5 εκατομμύρια που εισέπραξε στα 3 χρόνια, τι ακριβώς ανταποδοτικό, όπως το ονομάσατε εσείς, δεν συμφωνώ, σας είπα και πάλι, έχει γυρίσει στο Δήμο. Ποιο έργο ήταν ή ποια ήταν η ανάγκη εκείνη, την οποία με ρωτάτε μένα. Εγώ λοιπόν, ρωτάω τη Δημοτική Αρχή, δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι δεν είμαι γνώστης που πήγαν αυτά τα 5 εκατομμύρια.
Έχει δηλώσει ότι πήγαν στην ιστοδοσία. Μάλλον έχει δηλώσει ότι αν δεν το έκανε αυτό, θα σταματούσε να λειτουργεί ο Δήμος.
Πώς θα σταματήσει να λειτουργεί ο Δήμος από τη στιγμή που ο Δήμος παίρνει κάποια διαπιστευμένα χρήματα? Είναι ένα διαπιστευμένο κονδύλι το οποίο εισπράττει από τους ΚΑΠ για να πληρώνει τους υπαλλήλους τους οποίους έχει ο Δήμος. Ποια ήταν η ανάγκη λοιπόν να πληρώσει με αυτά τα χρήματα τους υπαλλήλους, όταν υπάρχει ειδικό κονδύλι που δίνεται λοιπόν στους Δήμους για να
λοιπόν
πληρώνονται οι υπάλληλοι?
Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε τα συρτάρια να παίρνουμε λεφτά από εδώ, τα βάζουμε εκεί και το αντίστροφο κάποιες φορές? Μπορεί δηλαδή η λειτουργία του Δήμου να γίνει όπως πρέπει να είναι. Γιατί και ο κύριος Στράκος αυτό είπε, ότι βάλατε τα λεφτά σε ένα τσουβάλι. Εννοώντας ακριβώς, τα κάνατε όλα ένα και αποκέρισατε και τραβάγατε και πληρώνατε όσα θέλατε.
Ο καθένας μπορεί να το πει αυτό από τη στιγμή που δεν αναφέρεται λεπτομερώς που πήγαν αυτά τα χρήματα και ποια ήταν η ανάγκη εκείνη που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να μην αποδώσει τα χρήματα εκεί που έπρεπε να τα αποδώσει, και με αποτέλεσμα να είναι ένα χρέος στην πλάτη του Δήμου αυτό το κονδύλι, και ουσιαστικά το δίκτυο, ξέρετε, σαν απόφαση που πήρανε να παραδοθεί στην ΕΙΔΑΠ χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Και σε αυτή την απόφαση προσπαθώ να την ακυρώσω, διότι είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, το οποίο το έφτιαξαν μάλιστα οι κάτοικοι, είναι με χρήματα των δημοτών το οποίο φτιάχτηκε, και δεν χρωστάνε σε τίποτα και οι υπόλοιποι κάτοικοι και αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν να υπομισθούν ένα χρέος ως μειόφυλα. Γι' αυτό προσπαθώ να το ακυρώσω, διότι αυτή η ρευστότητα χρειάζεται στο Δήμο. Χρειάζεται στο Δήμο να υπάρχει για να μπορούμε, γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης του νερού. Επομένως υπάρχει έσοδο για το Δήμο. Είναι ένα έσοδο από τη διαφορά αυτή και δεν πρέπει ο Δήμος με τίποτα να το χάσει. Τώρα το ότι μπαίνουν σε ένα τσουβάλι, αυτό το τσουβάλι θα πρέπει να βγαίνουν από αυτό το τσουβάλι. Πού πήγανε λοιπόν? Θα πρέπει, για να υπάρχει και η έξωθεν καλή μαρτυρία της διαχείρισης των χρημάτων, να αιτιολογηθεί στον κόσμο. Στον κόσμο που τα πλήρωσε, όχι σε εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το λιγότερο. Ο κόσμος που πλήρωσε και ο κόσμος που θα χάσει το δίκτυο. Και εκεί θα υπάρχουν προβλήματα. Και είναι γεγονός αυτό της έντασης. Είναι πραγματική η ένταση αυτή που εκφράζει ο κύριος Αστράκος, ο οποίος θεωρείται και ένας εκ των προτεργατών της όλης αυτής λειτουργίας ενός τέτοιου δικτύου στον τόπο μας. Γιατί ξέρετε, πολλοί Δήμοι δεν έχουν την δυνατότητα ενός τέτοιου δικτύου για να εισπράττουν αυτή τη διαφορά και να έχουν ρευστότητα. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να, εκεί είναι ένα σημείο αναφοράς που θα πρέπει η μειοψηφία τουλάχιστον να ενώσει όλες τις δυνάμεις και με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και αν προχωρήσει αυτή η σύμβαση, η οποία βασίζεται σε ένα λάθος νόμο. Ο νόμος μιλάει για αγορά, δεν μιλάει για παραχώρηση. Αυτός ο νόμος που βασίστηκε, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι καθαρά αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάτι ανταποδοτικό ο Δήμος, που αυτή τη στιγμή με αυτή τη σύμβαση δεν το παίρνει.
Όταν μιλάμε για αγορά, μιλάμε ότι αυτό τιμάται τόσο και δώσε μου τα χρήματα και πάρ' το. Εδώ λοιπόν θα κάνω την ερώτηση στην οικονομολόγο Ρούλαναν. Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, δεν έχει σημασία ποιανού είναι, του Δήμου ή ενός ιδιώτη. Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο της τάξης των 50-70 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει αποτιμηθεί πρόχειρα το δίκτυο της σύνδρευσης. Πόσο θα το πουλάει κανείς στη σημερινή εποχή και πόσο θα το νίκιαζε, αν μιλάγαμε για παραχώρηση χρήσης?
Δεν μπορώ να πω ένα νούμερο, γιατί μπορεί να διαψευστώ. Όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το θέμα, πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, μια οικονομοτεχνική μελέτη, και ήταν απαραίτητη αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε το θέμα, η οποία μας είπαν ότι θα έρθει αργότερα, όταν θα είναι πλέον αργά βέβαια και δεν θα υπάρχει τίποτα, και στις καλένδες εγώ το βλέπω με αυτή την τοποθέτηση. Αυτό θα μπορούσε να μας το πούνε, και σίγουρα αξίζει τα διπλάσια, διότι είναι ένα καινούριο δίκτυο, δεν είναι επιπαλαιωμένο, είναι ένα δίκτυο το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ο Δήμαρχος είπε ότι είναι πάλι επιπαλαιωμένο, ερείπιο, τρίπιο, διάτριο, κάτι τέτοιο. Δεν έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι θυμάμαι.
Αυτά έλεγε ο Δήμαρχος, αλλά πρέπει και κάποιος να τα δικαιολογήσει. Εγώ πολλές φορές έχω πει στα Δημοτικά Συμβούλια, έχω πει όταν συζητάω, έχω πει όταν βγαίνω προς τον κόσμο και με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με μια συνέντευξη, είτε με μια τοποθέτησή μου, δεν διεκδικώ ότι είμαι παντογνώστης. Ότι δεν διεκδικώ ότι μπορώ να υποκαταστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου, ότι μπορώ να υποκαταστήσω την τεχνική υπηρεσία, την οικονομική υπηρεσία, κάποιους εμπειρογνώμονες. Είναι αδύνατον με αυτή τη λογική του ενός ανθρώπου, του ενός ανδρός, να προχωρήσουν τέτοια σοβαρά θέματα στη ζωή μας, στην πορεία μας, στην διαχείριση των όλων θεμάτων που μας απασχολούν ή των όποιων οικονομικών θεμάτων, άπτονται της δυνατότητας που έχει ο Δήμονας να τα διαχειριστεί.
Να σταθούμε λίγο ακόμα στα οικονομικά, γιατί πέρα από την ειδική γνώση του αντικειμένου οικονομολόγος, διακρίνω και μια αλλαγή, έτσι, μια ένταση, ένα πάθος στην υπεράσπιση της ιερότητας των χρημάτων αυτών. Είναι αυτονόητο. Άραγε ένα ταμείο μισογεμάτο, μισοάδιο, είναι εξαρτάται πως το βλέπει πάντα κανείς. Αντέχει τα σπασμένα παλιότερων ετών, τα σπασμένα των παρόντων ετών και τα ενδεχόμενα σπασμένα των ερχομένων ετών, υπό την έννοια ότι η χώρα μας βιώνει μια απίστευτη κρίση και μια απίστευτη οικονομική στενότητα, να το λέμε έτσι περισσότερο. Μήπως πρέπει να κατεβάσουμε πάρα πολύ τον πήχη στις προσδοκίες μας σε σχέση με το τι γυρεύουμε από την κάθε δημοτική αρχή?
Πάντοτε όμως μιλάμε για την παρούσα φάση στην οποία περνάμε, γιατί
ό,τι
οι προηγούμενες δημοτικές αρχές κρίθηκαν, οι προηγούμενες δημοτικές αρχές ήταν σε διαφορετικά οικονομικά και γενικότερα περιβάλλοντα, πολιτικά, όπως θέλει κανείς να το τοποθετήσει. Μιλάμε λοιπόν για την παρούσα δημοτική αρχή. Νομίζω ότι είναι ευνοημένη η παρούσα δημοτική αρχή, με την έννοια ότι και εμένα, αν ασκούσα διοίκηση, μεγάλος βραχνάς, κύριε Γαβρίλη, θα ήταν να είχα τους ανθρώπους στους οποίους χρωστάει ο Δήμος να ζητούσαν τα χρήματα εκείνα τα οποία δικαιούνταν για κάποια έργα, για κάποιες προμήθειες, για όποια διαδικασία συνεργασίας είχαν κάνει με το Δήμο. Από τη στιγμή που το κράτος τους έδωσε 10 περίπου εκατομμύρια να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προηγούμενων ετών μέχρι το 12ο του 2011 και ένα δάνειο το οποίο εξασφάλισαν χαμηλότοπο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων γύρω στα 4,5 εκατομμύρια για να πληρώσουν επίσης οφειλές πρόσφατες, από τη στιγμή που έχαναν επιμήκυνση των δανείων και είχαν μικρότερη δόση για τα δάνεια των προηγούμενων πάλι δημοτικών περιόδων και ετών, και έτσι είχαν μικρότερη επιβάρυνση στο τι πλήρωναν για αυτές τις οφειλές, πιστεύω ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να μην έχουν αυτή την πίεση από τους οφειλέτες, αφενός να ξεχρεώσουν την αγορά για να μπορέσει να κινηθεί, και αφετέρου να μείνουν χρήματα με αυτή την έννοια, τα διαπιστευμένα χρήματα αν θέλετε, εκείνα τα οποία δίνονται μέσω από τη ΣΑΤΑ. ΣΑΤΑ είναι ένα κονδύλι το οποίο μπορεί να δόθηκε σε μικρότερο ποσό, αλλά πάλι δίνεται στο Δήμο για να κάνει έργα. Από αυτά λοιπόν τα χρήματα, με νοικοκύρεμα και μη νοικιάζοντας δεξιά και αριστερά τόσο ακίνητα και μη έχοντας 5 ειδικούς συμβούλους στη σημερινή εποχή και μη κάνοντας όλες αυτές τις επιλογές τις οποίες έκαναν, είτε αφορά τα πολιτιστικά, είτε αφορά κάποια μικροέργα τα οποία μου θυμίζουν εποχές ψηφοθυρίας, κινήσεις ψηφοθυρίας μάλλον, εάν δεν έκαναν αυτά και κοίταγαν να εξυπηρετήσουν το ευρύτερο σύνολο, πιστεύω ότι με νοικοκύρεμα μπορούν να τα κάνουν. Και αυτό το λέω όχι γιατί έτσι εγώ νιώθω και είναι αόριστο. Όταν ήμουν πρόεδρος στον αναπτυξιακό, θα μου επιτρέψετε να πω, έχω την εμπειρία αυτής της διαχείρισης και με λίγα χρήματα, τα οποία έβρισκα και αυτά γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να με εξυπηρετήσει και να μου δίνει κάτι, είτε γιατί ο Δήμος Αμπελακίων ήταν χρεωμένος, είτε γιατί υπήρχε, όπως γνωρίζετε, μια πολιτική αντιπαλότητα με τον τότε δήμαρχο και δεν μου δίνε τα χρήματα που έπρεπε να μου δώσει. Με 100.000 που έβρισκα από την περιφέρεια, από ένα κονδύλι από την περιφέρεια, και με 50.000 από την πυρασφάλεια, καταφέραμε μάλλον, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ να χρησιμοποιώ σε πρώτο πρόσωπο, καταφέραμε, εγώ αναφέρομαι τότε επειδή είχα την Προεδρία, με τη συνεργασία και των άλλων συμβούλων, που είμαστε 16 μέλη τότε στον αναπτυξιακό, καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και να μην αφήσουμε και χρέος τα 4 χρόνια διοίκησης. Επομένως, όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει προγραμματισμός, όταν γίνονται ανοιχτές διαδικασίες όπως διαγωνισμοί για να καταφέρεις να πάρεις μεγάλη έκπτωση και προχωράς μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια σου, κάνεις πράγματα κατά προτεραιότητα και εκείνα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, όχι εκείνα τα οποία εσύ επιλέγεις. Γιατί όπως και να είναι, δεν μπορούμε αυτά τα άτομα που είμαστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πούμε ότι αποφασίζουμε για όλο τον πληθυσμό, για όλους τους συμπολίτες μας. Γι' αυτό εξάλλου ο Καλλικράτης έκανε και την Επιτροπή Διαβούλευσης και έχει δώσει και όλες εκείνες τις δημοκρατικές διαδικασίες που μπορούν να σε απεγκλωβίσουν από δικές σου επιλογές και οράματα, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για το δικό μας όραμα, για τις δικές μας επιλογές. Πρέπει να γίνονται ανοιχτά δημοτικά συμβούλια. Πρέπει οι συμπολίτες μας να γίνουν ενεργοί, να μας παρακολουθούν και να θέτουν τις προτεραιότητες τους σε μας.
Μια ανατελεία εδώ, στον χυμαρόδι λόγο του Σουρλανάνου, ένα μουσικό διάλειμμα. Και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί, εδώ στον Τυχρέα, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Σαλαμίνης.
Τυχρέας. Διαφορά στο άκουσμα.
Like the morning sun, ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbows and the song I sing. Take me from beyond imagination. You're my dream. My own lover's dream. My destiny will follow me eternally. Thank you.
Εδώ είμαστε, συγχωρέστε μας για τα γουητά, ήταν το μόνο του. Στο στούντιο τη Χρέα, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Σαλαμίνας. Η εκπομπή έχετε πρόσκληση με τον Γιάννη Γαβρίλη. Στη διάρκεια του μουσικού διαλύματος, ένας καλός φίλος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε κάποια συγκεκριμένα νούμερα. Και μου θύμισε και κάτι ακόμα, θα σας το πω μετά. Μου είπε λοιπόν ότι ο Δήμος παίρνει από τη ΣΑΤΑ 43.000 το μήνα, από τους ΚΑΠ έρχονται 170.000 το μήνα, από τα σκουπίδια παίρνει περίπου τα ανταποδοτικά 300.000 το μήνα, εκ των οποίων μένουν στο Δήμο τα 130 περίπου, για τα υπόλοιπα πάνε στον ΜΕΣΚΝΑ για την απόθεση των σκουπιδιών. Και μου θύμισε ότι τουλάχιστον μέχρι τις 31-12 του 2011 η επίσημη θέση του Δήμου ότι έχουν εξοφληθεί όλα. Επίσης μου θύμισε ότι η μισθοδοσία του Δήμου είναι 650.000 το μήνα και μαζί με τις υπερορίες γίνεται 700.000 το μήνα. Και ξαναγυρνάω σε εκείνη την ερώτηση που έκανα πριν. Με αυτά τα νούμερα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εμένα πάντως δεν μου βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή όταν έχεις 130 συν 170 κάνει 300 και 43, ας πούμε 350 και έχεις να δώσει 700, σου λείπουν τα μισά χρήματα. Εκεί τι κάνεις?
Δεν ξέρουμε καταρχήν αν είναι έτσι και αν είναι αλήθεια.
Τα νούμερα είναι αυτά, γιατί ο φίλος αυτός είναι σε θέση να ξέρει. Είναι τους ανθρώπους που ξέρουν. Αυτά είναι τα νούμερα.
Όσον αφορά ότι έχεις να δώσεις 700 που είπατε, αυτό τουλάχιστον θα πρέπει να το διαπιστώσουμε και να γνωρίζουμε πού πρέπει να πάνε αυτά τα 700.
Στη μισθοδοσία μου είπε. Μισθοδοσία 650.000 και υπερορία 50.000.
Ωραία. Αυτά τα έξοδα λοιπόν, τα οποία όμως προκύπτουν, δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνουν μέσα και όλα αυτά τις επιλογές τις οποίες είπαμε. Ότι δεν αξιοποιείται η περιουσία του Δήμου και πρέπει να δίνουμε και κάποια ενίκεια δεξιά και αριστερά σε κτίρια τα οποία νοικιάζουμε. Από τη στιγμή που υπάρχουν χώροι οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν του Δήμου, όπως είναι το παλιό Δημαρχείο, όπως είναι το παλιό σχολείο στο Ιάντιο, όπως είναι στις εργατικές κατοικίες κάποιοι χώροι οι οποίοι υπάρχουν, όπως είναι κάποια άλλα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία τι ανήκει και δεν ανήκει στο Δήμο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι οι οποίοι δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, όπως είπαμε. Γίνονται κάποια έργα τα οποία για μένα δεν θα έπρεπε να γίνουν. Επομένως είναι και θέμα διαχείρισης τα έξοδα τα οποία προκύπτουν. Δεν είναι, εκτός αν και αυτά τα οποία έχουν αναλάβει και τα οποία είναι, όπως είπαμε, δεν τα πληρώνουν. Αν και αυτά δεν τα πληρώνουν, τότε μιλάμε για ένα κομφούζιο στα οικονομικά τα οποία έχει δημιουργηθεί και το οποίο χρειάζεται ξεκαθάρισμα.
Εντάξει, πάντως εδώ με μια πρώτη ματιά και σύμφωνα με τα νούμερα αυτά που μου τηλεφώνησε τώρα ο καλός μου φίλος, δεν μου βγαίνει το ισολογισμό, πώς να το πω.
Εγώ σέβομαι, κύριε Γαβρίλη, τον καλό σας φίλο και όσο μπορεί να γνωρίζει και εκείνος. Εκείνος ο οποίος έχει τη διοίκηση του Δήμου και είναι στα πιο βαθιά των θεμάτων των οικονομικών του Δήμου, νομίζω ότι θα ξέρει πιο εμπεριστατωμένα ποιες είναι εκείνες οι δυνατότητες. Εν πάση περιπτώσει, πάντα οι Δήμοι, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί ένας Δήμος να είναι αμόλυτος, δεν μπορεί να μην έχει χρέος. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν πρωτόγνωρο για ένα Δήμο να μην έχει χρέος. Με βάση λοιπόν αυτά τα χρέη και με βάση αυτές τις δυνατότητες τις οποίες έχει ο Δήμος, θα πρέπει κανείς να κάνει και τις επιλογές του και να κάνει και τις περικοπές του και να κάνει και τις επενδύσεις του. Επενδύσεις για ένα Δήμο είναι να κοιτάξει να αναπτυχθεί ο τόπος. Και τότε όταν αναπτυχθεί ο τόπος και ο Δήμος θα έχει έσοδα.
Πριν πάμε λοιπόν στην ανάπτυξη.
Παραδείγματος χάρη.
Είναι η επόμενη ερώτηση αυτή. Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο που μου έδωσε τα στοιχεία αυτά, έτσι κι αλλιώς. Να θυμίσω κάτι. Πριν από πολύ καιρό, ο αντίδημαρχος των οικονομικών, ο Γρηγόρης Καπατανάκης, έφαγε κάποιες μπουνιές ή τέλος πάντων κάποιες βιοπράγες απάνω του, ακριβώς γιατί ο Δήμος δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει εκείνες τις μέρες. Και καθυστερούσε κάποια πληρωμή ενός τιμολογίου, θύμωσε ο προμηθευτής και πλάκωσε στο ξύλο του Γρηγόρη του Καπατανάκη. Μετάληξη πρόθεσμα με τα 10 περίπου εκατομμύρια, με εκείνο το δάνειο το χαμηλότοκο από το Ταμείο Παρακαθών και Δεκαιών, ποτέ δεν τακτοποιήθηκαν αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι η αγορά πια δεν φωνάζει, τουλάχιστον στο βαθμό που φώναζε παλιότερα. Ο επόμενος δήμαρχος θα τα καταφέρει να κρατήσει τα πράγματα υπό έλεγχο ή θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να δημιουργήσει και αυτό το χρέος του με τη σειρά του? Γιατί το χρέος των 43 εκατομμυρίων ή των 26 εκατομμυρίων ή, εν πάση περιπτώσει, όποιο είναι τελικά, δεν το δημιούργησε η παρούσα δημοτική αρχή, έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους προηγούμενους δημάρχους ότι το κάνανε επίτηδες, αναγκαστήκαν και το κάνανε για κάποιους λόγους. Ο επόμενος δήμαρχος θα καταφέρει να το κρατήσει? Δηλαδή, πιστεύετε ότι στις εποχές που ζούμε, που λεφτά δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα. Και ας έλεγε κάποιος ότι λεφτά υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν. Η πολιτεία από μήνα σε μήνα μειώνει τους πόρους που δίνει προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα καταφέρει ο επόμενος δήμαρχος να τον οικοκυρέψει το σύστημα και να μην δημιουργήσει άλλα χρήματα? Ή θα αναγκαστεί και αυτός να πάρει την πεπατημένη?
Κύριε Γαβρίλη, μέσα σε όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, νομίζω ότι υπήρξε, τουλάχιστον για αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά και για την αμέσως προηγούμενη, η στέρηση στην ίσπραξη κάποιων ανταποδοτικών, τα οποία κάποιες επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη το λατομείο της επιχείρησης Αγγέλου, που δεν έδωσε τα χρήματα τα οποία έπρεπε να δώσει.
Το οποίο και μέχρι σήμερα. Είναι ένα ποσό γύρω στις
860.000. Το οποίο παρακαλώ πολύ είναι ένα ποσό γύρω στις 800.000. Είναι ένα ποσό μαζί με τα προηγούμενα των 800.000. Μιλάμε για το υλικό εκείνο το οποίο φαίνεται να ήταν νόμιμο. Αν συμπεριλάβουμε μέσα και το υλικό το παράνομο το οποίο διακινήθηκε, είναι πάνω από 2 εκατομμύρια τα έσοδα τα οποία έπρεπε, τα ανταποδοτικά τα οποία έπρεπε να είχε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία διαχείρισης ο Δήμος.
Μιλάμε για το λατομικό τέλος του 5%.
Μιλάμε για το λατομικό τέλος του 5%. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες πηγές τέτοιες και άλλες δραστηριότητες τέτοιες από τις οποίες και υπάρχουν, όχι μπορεί, υπάρχουν και άλλες δράσεις τέτοιες, αλλά σας είπα και πάλι, όταν κάποιος δεν μπορεί να επισέλθει και να αναλύσει και να ενημερωθεί σωστά για το τι και από ποιες περιπτώσεις πρέπει να πάρει ο Δήμος χρήματα, από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή, από τα μαγαζιά, από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι στην παρούσα φάση οι πολίτες θα πρέπει να επιβαρυνθούν και να είναι με το μαχαίρι στο λαιμό, να είναι εντελώς εντάξει με τις υποχρεώσεις τους, αλλά πιστεύω ότι και εκείνοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν την κατάσταση αυτή, θα πρέπει να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα το οικονομικό του Δήμου, γιατί ό,τι μπορέσουν και δώσουν από αυτά τα οποία πρέπει να δοθούν στο Δήμο για τις όποιες υπηρεσίες τους παρέχεται, υπηρεσίες που τους παρέχονται, ή από τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων που γίνονται, ή από τη διαχείριση των λιμενικών, ότι έχει τα λιμενικά έσοδα που έχει, γιατί είναι και το λιμενικό ταμείο στο Δήμο, όπως γνωρίζετε. Όλα αυτά είναι έσοδα για το Δήμο. Για το λιμενικό ταμείο, γιατί το βάζουμε στην άκρη και δεν το συνυπολογίζουμε στα έσοδα τα οποία έχει ο Δήμος. Μπορούν λοιπόν να δοθούν κάποιες προτεραιότητες για να γίνουν κάποια πράγματα σύμφωνα με αυτά τα έσοδα και να διεκδικήσουμε έσοδα από όλες αυτές τις δράσεις. Μόνο με διεκδίκηση και μόνο με νοικοκύρεμα, το είπατε και εσείς, μπορεί να νοικοκυρέψει, είναι η ερώτηση. Θα επιδιώξουμε να νοικοκυρέψουμε, μπορεί να έρθουμε σε σύγκρουση. Σε σύγκρουση με κάποια συμφέροντα, με κάποιες μέχρι τώρα πεπατημένες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί. Αλλά χωρίς σύγκρουση δεν μπορείς να κάνεις για το τόπο σου, γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε, αυτά τα έργα τα οποία θα μπορέσουμε να δώσουμε στους συμπολίτες μας, θα γυρίσουν και θα είναι ανταποδοτικά και για όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμβάλλουν στη δημιουργία αυτών. Και μπορεί στην αρχή να δυσανασχετήσουν κάπως, αλλά εισπράττοντας αυτό το καλό περιβάλλον, νομίζω ότι θα βοηθήσει και τα μαγαζιά τους, θα βοηθήσει και τις επιχειρήσεις τους, θα βοηθήσει και τις δράσεις τους και γενικότερα όλοι θα έχουν να απολαύσουν των πραγμάτων που θα γίνουν για το δημόσιο συμφέρον.
Μιλάμε για τη Σαλαμίνα όμως, η οποία προς βορρά συνορεύει με τον βρωμερό κόλπο της Σαλαμίνας, γιατί έχει καταντήσει νεκροταφείο πλοίων εκεί. Προς ανατολά συνορεύει με την Ψιτάλια, της οποίας το νερό, όπως αποδείχθηκε από μια πρόσφατη, όχι πολύ πρόσφατη, περσινή μελέτη της ΕΔΑΠ, έχει πολλήματα βαρέων μετάλλων και ναρκωτικών ουσιών. Προς δεσμάς έχει τη βόμβα που λέγεται Ρεβιθούσα, την οικολογική δεν εννοώ τίποτα άλλο. Και η μόνη ελεύθερη περιοχή, έτσι, καθαρή περιοχή, να το πούμε έτσι, παραλίγο να καταληφθεί από τα ιχθυοτροφία. Θυμάστε τι φασαρία έγινε τότε με αυτή την ιστορία. Σε αυτή τη Σαλαμίνα μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη, αν δεν σκεφτούμε τι ακριβώς θέλει κάνει η Σαλαμίνα.
Σε ό,τι με αφορά για τα θέματα τα περιβαλλοντικά, γνωρίζετε ότι εγώ και οι συνεργάτες μου, όποιοι είναι κοντά μου αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον τόπο, έστω και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι, προσπαθούμε τα περιβαλλοντικά θέματα να τα αναδείξουμε. Έχουμε πολλές φορές εισαγάγει θέματα τέτοια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά τα έχω κοινοποιήσει και στον κόσμο και τα γνωρίζει, δεν είναι κάτι το οποίο λέγεται για πρώτη φορά. Για να μην κουράσω με τις επιμέρους παρεμβάσεις μου, νομίζω ότι η ζωή μας και το καθαρό περιβάλλον από μόνο του είναι φορέας ανάπτυξης, είναι τρόπος ζωής, είναι η ίδια μας η ζωή. Επομένως, εάν εκεί προσπαθήσουμε με επαγρύπνηση και με ευαισθητοποίηση του κόσμου να είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιβαρύνσεις οι οποίες είναι μπροστά μας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη. Σίγουρα αυτές όλες οι περιβαλλοντικές δράσεις, οι οποίες ήδη υπάρχουν και δεν μπορούμε κάποιες ίσως να τις σταματήσουμε, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να αναπτυχθούν περαιτέρω, μπορούν να αποδώσουν στο Δήμο. Δεν μπορούν δηλαδή εκείνοι να μας επιβαρύνουν και να μας δημιουργούν συνθήκες καρκινογέννησης και για όλα αυτά να μην δίνουν τίποτα στο Δήμο. Η ζωή, σας είπα και πάλι, η ανθρώπινη ζωή είναι, πιστεύω μου, είναι, βέβαια δεν διαπραγματεύεται η ζωή, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι δράσεις θα πρέπει να σκεφτούν ότι θα πρέπει κάτι ανταποδοτικό να πάρουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε όμως σε αυτή τη διαπραγμάτευση να πηγαίνουμε μόνοι μας. Μια δημοτική αρχή δεν μπορεί να πάει χωρίς την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος κόσμος για να συμπαρασταθεί πρέπει να είναι ενημερωμένος για να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί, γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη τους συμπολίτες δεν μπορείς να τους βάλεις στον αγώνα, δεν μπορείς να τους ζητήσεις να αγωνιστούν για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν, να ευαισθητοποιηθούν και έτσι όλοι μαζί να πάμε να διεκδικήσουμε για ό,τι μας επιβαρύνει να σταματήσει, να γίνονται έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι όσον αφορά τη δράση τους, να μην γίνει περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, να μην αναπτυχθούν παραδείγματος χάρη διαλυτήρια πλοίων στην πλευρά του Σπανόπουλου, και εκεί αγωνίστηκα προς την κατεύθυνση αυτή, το εισήγαγα στο Δημοτικό Συμβούλιο, βοήθησα στο να πάρθει με αρνητική απόφαση, πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το υποστήριξα, διότι αν δεν γνωρίζετε, η περιβαλλοντική μελέτη την οποία προσπάθησαν να περάσουνε, δεν έγινε δεκτή, διότι δεν είχαν αποτυπωθεί κάποιες εγκαταστάσεις. Εκεί λοιπόν τους είπα ότι αν αποτυπωθούν αυτές οι εγκαταστάσεις θα την περάσετε, όλα τα υπόλοιπα, όλα τα χημικά, όλα εκείνα τα καρκινογόνα τα οποία σέρνει ένα πλοίο παλιό το οποίο θα έρθει για να γίνει υποδιάλυση, τα έχετε σκεφτεί? Και τους έθεσα πρώτων ευθυνών τους για μια περαιτέρω αναθεώρηση της περιβαλλοντικής μελέτης. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Η μελέτη αυτή, να το θυμίσουμε, ότι μέσα σε όλα έλεγε ότι αυτή η περιοχή δεν έχει πρόβλημα ρύπασης, γιατί είναι ήδη η πιο ρυπασμένη περιοχή που υπάρχει σε αυτή τη ζώνη περιοχής του Όλυμπου.
Μα έτσι μας έχουν θεωρήσει, ότι μπορούμε να είμαστε η
Σαλαμίνα. Με λίγα λόγια, σκουπιδότοπος, έτσι.
Το πτυελοδοχείο της Αττικής. Γι' αυτό και προσπαθούν να κάνουν το ΚΕΛ στην Ψιτάλια, δηλαδή όλα τα λίμματα της Ανατολικής Αττικής να πηγαίνουν εκεί. Γι' αυτό προσπαθούν και κάνουν. Το πετύχανε, γιατί δεν κάναμε τις ενέργειες τις οποίες έπρεπε να. Ναι, μεν πήραμε μία αρνητική απόφαση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Θα έπρεπε να είχαμε άλλη παρουσία για να μπορέσουμε να σταματήσουμε και αν μη τι άλλο να διαπραγματευτούμε όσο το δυνατόν για τα συμφέροντα του Δήμου την δημιουργία της τρίτης δεξαμενής στη Ρεβιθούσα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε το φυσικό αέριο από την Ψιτάλια, πρέπει να ζητήσουμε το νερό ή κάποια ανταποδοτικά. Αυτά γίνονται με μελέτες, γίνονται με χημικές μετρήσεις, με ό,τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μας πάει δυνατούς σε μια διεκδίκηση. Δεν μπορούμε απλά να στέλνουμε ένα έγγραφο και να λέμε ότι δεν θέλουμε ή θέλουμε ή δεχόμαστε κάποια δωράκια, μικροδωράκια, όπως τζιπ, όπως 2.000 από τη Ρεβιθούσα, όπως ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας. Όλα αυτά πλέον δεν μπορούν να αντιπαρατηθούν στα μεγάλα συμφέροντα.
Εκείνο το μόνο φορτηγό που είναι έξω από το Δήμο δεν ήταν εκείνο που αγοράστηκε με τις 25.000 της ΔΕΣΦΑ? Και παραθερίζει εκεί, αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο εξάμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, κάτι τέτοιο.
Δεν είμαι ακριβώς ενημερωμένη και δεν θέλω να λέω πράγματα για τα οποία δεν είμαι. Όπως γνωρίζετε, δεν μας λένε και τις λεπτομέρειες των όποιων διεργασιών κάνουν γύρω από τα θέματα που εμείς φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για αντιπαράθεση. Από εκεί και πέρα ελπίζω ότι έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά, η Δημοτική Αρχή θα θελήσει να ζητήσει από τους επικεφαλείς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντάς μας. Όταν όμως λέω ανάπτυξη, εγώ κύριε Γαβριλίδη.
Πριν πάμε στην ανάπτυξη, κύριε Νάνου, να μείνουμε εδώ στο θέμα του περιβάλλοντος. Την Τετάρτη δικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν δεν κάνω λάθος, η προσφυγή που έχουν κάνει η Πανελλήνια Ένωση Φορέων που θίγονται από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι η τέταρτη ή πέμπτη αναβολή, δεν θυμάμαι, αν δικαστεί, για το θέμα των ιχθυοκαλλιεργείων. Είναι η προσφυγή κατά της ΚΙΑ, αυτές που όρισε το χωροταξικό και όλα αυτά τα μαγικά και περίεργα. Η ουσία. Με την κοινοποίηση που έγινε στη Σαλαμίνα, καθορίστηκε η ζώνη Α8, η οποία στην αρχή είχε σχεδιαστεί να είναι στην νότια πλευρά, να πάει στην νοτιοδυτική πλευρά, στις υποτιθέμενες έρημες περιοχές. Αυτό είναι μια νίκη, φαντάζομαι, καταρχήν, έτσι, μια επιτυχία, να το πω έτσι. Που δεν θίγονται τουλάχιστον οι παραθωριστικές περιοχές. Από εδώ και πέρα, ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν ξέρω αν θα είναι στο μέτρο του ελέγχου που θα έπρεπε να έχουν. Μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοιους ελέγχους, ένα ερώτημα. Είναι αρμόδιος ο Δήμος να κάνει αυτούς τους ελέγχους, δεύτερο ερώτημα. Θα μας βοηθήσουν οικονομικά? Είναι κομμάτι αυτής της λεγόμενης ανάπτυξης ή θα είναι μια ακόμα ζημιά Θα τη συζητάμε για τα επόμενα 20 χρόνια. Όπως συζητάμε την ψητάλη και την ρουβιθούσα για παράδειγμα. Υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης. Μιλάω σε επίπεδο Δήμου, έτσι πάντα.
Σε επίπεδο Δήμου, μπορεί ο ίδιος ο Δήμος να μην μπορεί να κάνει αυτές τις περιβαλλοντικές επεμβάσεις, αλλά μπορεί να ζητάει από τους αρμόδιους φορείς με επιμονή, υπομονή και συνεχή παρακολούθηση να υπάρχουν περιβαλλοντικοί έλεγχοι, το οποίο είναι και στην διακριτική μας ευχέρεια, αλλά και στο δικαίωμα και στην υποχρέωση που έχουμε σαν Δήμος για να προασπίσουμε την υγεία των κατοίκων. Εγώ όμως στην ανάπτυξη, κύριε Γαβρίλη, θα μου επιτρέψετε να πω για ό,τι με αφορά και ό,τι αφορά τη δική μου την παράταξη και την προσπάθεια την οποία κάνουμε, δεν την βλέπω μέσα από αυτές τις δράσεις. Ότι θα μας δώσουν κάποια ανταποδοτικά και ότι από εκεί και πέρα θα τους αφήσουμε να λιμένονται την περιοχή. Διότι, όπως γνωρίζετε, περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης σημαίνει ότι θα υπάρχει ανάπτυξη και στη στεριά, εκτός από τη θάλασσα. Και αυτοί ποτέ δεν σταματάνε σε αυτό το οποίο τους δίνεται. Το έχουμε παρακολουθήσει και το βλέπουμε με υπόγειες διαδρομές και με άκρος προσήλωση προς τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Αναπτύσσονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κατοίκους και το τι μπορεί να επιβαρύνει το περιβάλλον και τη ζωή τους. Εξάλλου, πώς μπορούμε να πούμε, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε ένα περιβάλλον καθαρό για να έρχονται κάτοικοι και να έχουμε τουριστική ανάπτυξη και από την άλλη θέλουμε να έχουμε επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω τέτοιων δράσεων, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Και όπως γνωρίζετε και εσείς και όπως και εγώ έχω παρακολουθήσει, επειδή ήμουνα και είμαι μέσα στην Πανελλήνια αυτή η επιτροπή, ήμουνα εκείνη η οποία πίεσα έστω και την τελευταία μέρα να μπούμε σε μια προσφυγή εναντίον της κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Και το παρακολουθώ στενά το θέμα, διότι δεν μπορεί να ισχυρίζονται ότι όλη η νότια περιοχή υπάρχουν λίγοι κάτοικοι και δεν υπάρχουν σπίτια και δεν υπάρχει ζωή εκεί. Ο κόσμος έχει επενδύσει και μάλιστα οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές, μπορώ να πω, είναι αυτές. Έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι είναι κάποιας οικονομικής επιφάνειας και έχουν φτιάξει όμορφα σπίτια, έχουν επενδύσει για τη ζωή τους, αν μη τι άλλο, αν όχι στο οίκημα, έχουν επενδύσει για τη ζωή τους. Και πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύσουμε και η ανάπτυξη είναι η τουριστική ανάπτυξη για μένα, ναι, και είναι και η ανάπτυξη αυτών των περιοχών που θα είναι καθαρές και μακριά από τέτοιες δράσεις.
Περισσότερη ανάπτυξη από τη Ρουλαλάνου σε λίγο, μετά το μουσικό διάλειμμα. Είμαστε εδώ στον Τιχρέα, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Σαλαμίνας, όπως κάθε βράδυ 8 με 10 η εκπομπή έχετε προσκλήσει.
Τιχρέας. Διαφορά στο άκουσμα.
Στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρα φτερά. Έλα,
δικός μου είναι στίχος που τον χορεύει ο ρυθμός κι ο ψάρτης ήχος.
Εδώ είμαστε στο Κυχρέα, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Σαλαμίνας. Είναι το τελευταίο κομμάτι αυτής της συζήτησης. Η ώρα είναι 10 παρά 20, 10 παρά 18 λεπτά. Μαϊκή λέξη στα χείλη όλων, κυβερνητικών, δημοτικών και κάθε είδους αρχόντων είναι η ανάπτυξη. Και εγώ ρωτάω τι είδους ανάπτυξη έχουμε. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, και τα εχθροτροφία ανάπτυξη είναι. Μόνο που οι εταιρείες των ευθυντροφείων έχουν κάνει αίτηση για να επαχθούν στο άρθρο 99 στην πτώχευση. Άρα πού πήγε η ανάπτυξη εκεί. Τι είδους ανάπτυξη θέλουμε για τη Σαλαμίνα. Θέλουμε ανάπτυξη τέτοια που να μας κάνει και εμάς ένα ωραίο κοσμοπολίτικο μέρος, με ό,τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα και πόσο θα επιβαρυνθεί. Θέλουμε κάτι άλλο διαφορετικό, γιατί η ανάπτυξη που έγινε μέχρι στιγμής στη Σαλαμίνα ήταν μόνο οικιστική. Με την παραθεριστική μου, ούτε καν οικιστική. Και αυτή ήταν άναρχη, για τους γνωστούς λόγους. Τι κάνουμε για το αύριο?
Για να σταματήσει, όπως είπατε, αυτή η άναρχη δόμηση, για να σταματήσουν όλα αυτά τα οποία είναι μπροστά μας, όπως η γέφυρα για εμάς χωρίς εμάς, όπως οι χθιοκαλλιέργειες το ίδιο, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν ορισμένα πράγματα, τα οποία άπτονται του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Μέχρι τώρα, κύριε Γαβρίλη, αυτό δεν το έχει αγγίξει κανείς. Αυτή τουλάχιστον την τριετία φαίνεται ότι είναι σε χειμερή ανάρκη και εγώ το θεωρώ το υπαριθμόν ένα εργαλείο όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και για την προστασία όλων εκείνων των αρχαιοτήτων, των πολιτισμικών, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Όταν δεν γνωρίζει κανείς που θα κάνει τι, όταν δεν υπάρχουν δηλαδή σωστές χρήσεις γης, όταν δεν υπάρχουν συντελεστές δόμησης τακτοποιημένοι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ότι μέσα από κάποιες πολιτισμικές, πολιτιστικές δράσεις μπορούμε να πετύχουμε ανάπτυξη. Διότι ας πούμε ότι έρχεται κόσμος. Πού θα μείνει αυτός ο κόσμος, όταν δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, όταν δεν υπάρχουν υποδομές τέτοιες που θα μπορέσουν να απορροφήσουν και να φιλοξενήσουν και να δώσουν όλες εκείνες τις διεξόδους που χρειάζονται τέτοια γεγονότα. Γι' αυτό λοιπόν το υπαριθμόν ένα εργαλείο είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός, διότι μέχρι τώρα υπάρχει αμυγής κατοικία παντού. Στο ΝΑΤΟ, στη Λεωφόρο Εαντίου, στον Άγιο Νικόλα. Δεν είναι δυνατόν, δεν νοείται δηλαδή. Και οι καφετέρειες που πρέπει να υπάρχουν, που πρέπει να γίνουν οι καφετέρειες, που πρέπει να γίνουν τα ξενοδοχεία. Πώς θα έρθει κάποιος να επενδύσει και πώς θα αναπτυχθεί αυτό το νησί όταν δεν μπορεί κάποιος να φτιάξει πράγματα. Ναι, να δημιουργήσει,
πολύ,
να λειτουργήσει.
Είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα.
Και ξέρετε, η ανάπτυξη δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν και θα επενδύσουν έξω από τη Σαλαμίνα, αλλά και να κινηθεί και η αγορά της Σαλαμίνας. Να υπάρξει οικοδομική δραστηριότητα. Να μπορέσουν να λειτουργήσουν και όλοι εκείνοι οι. Όλες εκείνες οι εργασίες και τα επαγγέλματα τα οποία βρίσκονται γύρω από την οικοδομική δραστηριότητα. Αν λοιπόν τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, πιστεύω ότι τότε μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και να προσδοκούμε, γιατί θα προστατευτούν και οι χώροι μας, γιατί θα χαρακτηριστούν ιδιαίτερα οι χώροι μας εκείνοι, διότι τώρα έτσι όπως είναι, όταν έρθουν οι χθιοκαλλιέργειες, το γενικό πολεοδομικό θα ακολουθήσει αυτή τη δράση. Όταν γίνει η γέφυρα, θα ακολουθήσει αυτή τη δράση το γενικό πολεοδομικό. Πρέπει να τα προλάβουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να προστατευτούμε, να αυτοπροστατευτούμε και να δημιουργήσουμε και το δρόμο εκείνο που θα μας φέρει την ανάπτυξη μέσα από τις.
Να υποθέσω ότι μία προτεραιότητα άμεση της Ρούλας Νάνου, αν εκλεγεί στη Δημαρχία, είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Από χθες έπρεπε να έχει γίνει αυτό.
Έπρεπε να γίνει από χθες. Είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα ενός επιχειρηματία από την Αμερική, Ελληνοαμερικάνο, ο οποίος είχε έρθει για διακοπές το καλοκαίρι σε Λαμίνα, ο οποίος είδε ένα νεοκλασικό κτίριο Παύλα Ερήπιο που σώζεται εκεί κοντά στη Μεγάλη Σκάλα και του άρεσε πάρα πολύ και αμέσως ρώτησε ποιανού είναι και θέλω να το κάνω ξενοδοχείο. Μου αρέσει πάρα πολύ να το συντηρήσω να το κάνω ξενοδοχείο. Όταν κάποιοι παρευρισκόμενοι τον πληροφόρησαν ότι δεν μπορεί να το κάνει το ξενοδοχείο ακριβώς για τον λόγο της έλλειψης των χρήσεων γης, κούνησε το κεφάλι του και λέει και τότε τι θέλετε να κάνω. Και πήγε παραπέρα να πιει καφέ. Ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να ξοδέψει τα ωραία του λεφτά για να κάνει επιχείρηση. Κέρδος θα έπαιρνε, δεν το έκανε για την ψυχή του πατέρα του, αλλά ήταν έτοιμος να το κάνει. Και κούνησε το κεφάλι του και πήγε για καφέ. Σαν μείνει ανέκδοτο το ιστορικό όμως. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μιλάμε για ανάπτυξη χειροπιαστή, μιλάμε για ανάπτυξη έργων. Υπάρχει και μια άλλη ανάπτυξη, αυτή που στηρίζεται στην ιστορία του και τον πολιτισμό, που είναι μια προσφυγή φράση του δημάρχου μας. Υπάρχει ανάπτυξη απάνω στην ιστορία και τον πολιτισμό, καταρχήν το βλέπετε λογικό αυτό?
Και βέβαια, αλλά η ιστορία και οι χώροι εκείνοι, τους αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους διαθέτει η Σαλαμίνα, είναι πολλοί. Θα πρέπει καταρχήν αυτοί οι χώροι να συντηρηθούν. Και βέβαια υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί σε όλες τις θέσεις και τις απόψεις τις οποίες μπορεί να έχει ένας εντός παρενθέσεως πολιτικός αντίπαλός μας. Κάπου πρέπει να συμφωνήσουμε για να μπορέσουμε και να λειτουργήσουμε και την επόμενη μέρα. Από εκεί που εκείνο σταμάτησε, εμείς να συνεχίσουμε και να το αναπτύξουμε περισσότερο το όποιο δημιούργημά του ή την όποια προσπάθεια έκανε. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να είναι μονομερής η ενασχόλησή μας. Δεν μπορεί δηλαδή να ασχοληθούμε μόνο με ένα γεγονός, με μία ανάδειξη ενός χώρου, που βέβαια εκκρεμεί και είναι στις παριθμών ένα προτεραιότητές μας. Αλλά η ανάδειξη του χώρου από τη στιγμή που δεν μπορεί να καθαρίσει από τις επιβαρύνσεις τις οποίες έχει, πώς θα γίνει? Όταν δεν μπορούμε να πάρουμε και να έχουμε στην κατοχή μας αυτό το χώρο για να μπορέσουμε να ζητήσουμε και περαιτέρω αναβάθμιση.
Μιλάμε για την κοινόσφαιρα πάντα.
Μιλάμε για την κοινόσφαιρα πάντα. Από εκεί και πέρα μόνο οι δράσεις και οι παρελάσεις και οι όποιες δράσεις γίνονται οι τελετουργικές δεν μπορούν να στηρίξουν το ίδιο το γεγονός και την ίδια την προσπάθεια.
Η ιδέα της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2021. Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Μιλώντας σήμερα που βρισκόμαστε 7 χρόνια πριν, 8 χρόνια πριν, καλό θα μας κάνει ή κακό? Ξέροντας και συνεκτιμώντας την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις δυσκολίες και όλα αυτά.
Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο την προηγούμενη τοποθέτησή μου και θα ήθελα να παρακαλέσω να δεχθείτε ότι εκτός από τον Τύμβο και εκτός από το ίδιο το ιστορικό γεγονός, η Σαλαμίνα έχει και άλλους αρχαιολογικούς και βυζαντινούς χώρους, οι οποίοι χρειάζονται κάποιοι από αυτούς όπως είναι τα βυζαντινά μας μοναστήρια συντήρηση και προς τα εκεί θα πρέπει να ρίξουμε βάρος για να μπορέσουμε μετά να οδηγήσουμε κόσμο προς την κατεύθυνση της επισκέψεως προς τα εκεί. Δηλαδή να κάνουμε κάποιο τουριστικό οδηγό, θα πρέπει να κάνουμε όποιες εκείνες τις παρεμβάσεις οι οποίες θα φέρουν κόσμο προς την κατεύθυνση της επίσκεψης των μοναστηριακών μας της μοναστηριακής μας κληρονομιάς. Και από την άλλη πάλι υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που και εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε και να κοιτάξουμε έστω και με τα πενιχρά οικονομικά τα οποία διαθέτει ο Δήμος, να βοηθήσουμε τις αρχαιολογικές υπηρεσίες να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της ανάδειξης. Έχουμε και εδώ στην Σαλαμίνα αρχαιολόγους οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ και είναι ευαισθητοποιημένοι. Πιστεύω ότι και με τη δική τους παρέμβαση θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αφενός, τώρα αφετέρου αυτό που μου λέτε για την πολιτιστική πρωτεύουσα είναι κάτι το οποίο το ακούμε 3 χρόνια τώρα αφενός. Σαν εξαγγελία ότι στην αρχή η περιραίουσα ατμόσφαιρα έλεγε ότι πήραμε την είμαστε εμείς που θα είμαστε η πολιτιστική πρωτεύουσα, μετά έγινε διεκδίκηση και μετά έγινε συμμετοχή. Όπως και να έχει, ας μην κοιτάμε το παρελθόν, ας μην επιρρύπτουμε ευθύνες, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, τουλάχιστον από αυτή τη διεκδίκηση, να μην έχουμε μόνο τη συμμετοχή στα έξοδα, αλλά να έχουμε και κάποια έργα τα οποία φαίνεται ότι έχουν εξαγγείλει για όμορους δήμους και για τη Σαλαμίνα μόνο πανηγύρια και γιορτές πάλι. Ότι θα γίνουν δηλαδή. Είπανε οι υπεύθυνοι της Επιτροπής ότι θα γίνουν για να μην αναφέρουμε ονόματα, γιατί δεν περιποιεί τιμή τη στιγμή που δεν είναι εδώ να αντιπαρατεθούν στο διάλογο. Είπαν ότι θα κάνουν κάποιες εκδηλώσεις. Μας έχουν καταλάβει δηλαδή ότι είμαστε των εκδηλώσεων, επιρρεπείς και ευχαριστημένοι. Οπότε λένε θα σας κάνουμε και εσάς για τη συμμετοχή σας κάποιες εκδηλώσεις. Εμείς δεν θέλουμε τις εκδηλώσεις, θέλουμε κάποια έργα, κάποια ουσιαστικά έργα υποδομής τα οποία θα κάνουν στο νησί μας και τα οποία θα μείνουν και για αύριο, γιατί από τη στιγμή που βασίζονται και εκείνοι σε αυτό το ιστορικό γεγονός και προσπαθούν να επιτύχουν πολιτιστική πρωτεύουσα κάποια πόλη της Ελλάδος, νομίζω ότι μας ανήκει ένα μερίδιο έργων από αυτή την προσπάθεια.
Άρα έτσι απάντησε στο ερώτημα αν θα μας κάνει καλό ή κακό η ιστορία αυτή. Πάμε λοιπόν σε μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε απόψε. Η ώρα πλησιάζει 10. Θα ήθελα με 3 λέξεις, με 5 λέξεις, τη σκέψη της Ζούλας της Νάνου για το αύριο. Πώς βλέπει το αύριο? Δεν θα μιλήσουμε προεκλογικά σε επίπεδο εξαγγελιών ή πολιτικών θέσεων εδώ. Θα μιλήσουμε για την θέση μιας γυναίκας που αγωνίζεται καθημερινά τόσο για την οικογένειά της όσο και για τα κοινά, που βιώνει όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε άλλωστε όλοι μας, εκείνη λίγο πιο έντονα γιατί είναι μέσα στα πράγματα, άμεσα μέσα στα πράγματα, εμπλεκόμενα. Και τη ρωτάω τι σκέφτεται για το αύριο. Πώς θα κάνουμε καλά αυτό το θεριό, το τέρας που λέγεται αύριο, που μας απειλεί συνέχεια.
Κύριε Γαβρίλη, καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε και βέβαια για την ερώτησή σας, την οποία την συγκεκριμενοποιείτε, ότι θα θέλατε να σας απαντήσω σαν απλός πολίτης, διότι για μένα ναι, όποια προεκλογική εξαγγελία και να πει κανείς, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την μέχρι σήμερα πορεία του. Και πιστεύω ότι η πορεία της δικής μας προσπάθειας, τόσο της δικής μου όσο και των αξιόλογων συνεργατών που με εμπιστεύτηκαν και μου κάνουν την τιμή να είναι κοντά μου, ήταν προς την κατεύθυνση της δυναμικής προάσπισης των συμφερόντων των δημοτών, που σημαίνει ότι αυτή η προσπάθεια και αυτή η δυναμική που δείξαμε αποτελεί εγγύηση για την πορεία μας αύριο. Όλα τα υπόλοιπα, τα θάνα όταν λέγονται, και όλα τα προγράμματα είναι ηλουστρασιών, είναι όμορφα, είναι σωστά. Εκείνο λοιπόν που σαν πολίτης αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι θα ήθελα για τη Σαλαμίνα είναι η διοίκηση του Δήμου να είναι με καθαρά χέρια, να γίνει νοικοκύρεμα και να γίνει ανάπτυξη, να υπάρχει συνέπεια προεκλογικών λόγων και εξαγγελιών και πράξεων μετεκλογικών και να είμαστε όλοι ενωμένοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε για τα παιδιά μας, τα οποία ζητούν ελπίδα, ζητούν το αυτονόητο, δηλαδή να μην τους κλέψουμε το όνειρό τους. Αν είναι δυνατόν να ονομαστεί όνειρο, να έχουμε σωστούς και ασφαλείς δρόμους, χωρίς βοθρόνερα σε στεριά και θάλασσες, όμορφες παιδικές χαρές και πλατείες, καθαριότητα ενός άλλου επίπεδου, για το οποίο θα μιλήσουμε, ίσως μου δώσετε την ευκαιρία μία άλλη φορά, σχολεία και αθλητικούς χώρους ευπρεπείς, και λυπάμαι να λέω ότι αυτό το αυτονόητο, η καθημερινότητά μας δηλαδή, είναι όνειρο αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτές ήταν δυστυχώς οι επιλογές των τελευταίων δημοτικών αρχών. Να κάνουν την καθημερινότητα όνειρο.
Εδώ είμαστε λοιπόν στην Κυχραία. Πάμε για το τελευταίο μουσικό διάλειμμα. Κρατάω μια λέξη καταπληκτική που άκουσα. Να θα όταν. Νομίζω αυτό έχει χαρακτηρίσει πάρα πολλούς πολιτικούς. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει την πολιτική ζωή του τόπου. Γενικά μιλάω για τη Σαλαμίνα. Να έχει αυτή την παράξενη έτσι, δυσπιστία του κόσμου, να εισπράττει αυτή την παράξενη δυσπιστία του κόσμου. Να θα ήταν λοιπόν.
Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και από το νου μου να σε σβήσει? Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τον μίσει να σε μίσει? Μετά από σένα που
πες μου να πάω μετά από σένα τι να αγαπήσω μετά από σένα ποιον ποιον να πιστέψω ποιον μετά από σένα πως να ζήσω να μου πως ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου κι όταν φύγεις μακριά, ποιος τη θέση σου να πάρει στο κορμί και στην καρδιά μου. Μετά από σένα πες μου να πάω μετά από σένα τι μετά από σένα ποιον, ποιον να πιστέψω ποιον μετά από σένα πως να ζήσω άλλο πως ποιος να συγκριθεί μαζί σου.
Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του απόψινου έχετε πρόσκληση. Από μένα καλή σας νύχτα. Κάθε Δευτέρα θα μας ακούτε εδώ 8 με 10 με έναν καλεσμένο διαφορετικό κάθε φορά. Είμαι βέβαιος ότι η Ρούλα ενώ μου δεν είπε όσα ήθελα να πει σήμερα. Να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να την ακούσουμε εδώ και πιο εξειδικευμένα για συγκεκριμένα θέματα τις επόμενες φορές. Από μένα γεια σας.
Κύριε Γαβρίλη, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μου δώσετε να επικοινωνήσω με τους ακροατές σας. Καληνύχτα στους ακροατές σας και ένα μήνυμα. Υπάρχει ελπίδα, η οποία αν μας δοθεί η δυνατότητα θα την κάνουμε πράξη το Μάη του 2014.
Γεια σας.